Labi, tad pārējie deputāti ir. Tad sākam šodienas, tas mums ir 24. oktobra attīstības komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās deputāte Vita Paulāna. Pārējiem tā kā jābūt. Darba kārtībā mums ir 9 jautājumi. Viens jautājums pienāca klāt pēdējais, devītais, kas pielicis pavisam īsi pirms sēdes. Viņš ir pielicis, jo saistībā ar tas tomēr skar tādu bīstamu objektu būvi. Tādēļ ir prieks, mums ir deputāti atbalsta tad šo jautājumu saglabāt darba kārtībā un skatīt viņu. Vai ir kādi iebildumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu iebildumu nav, tad šādu darba kārtību piedāvāju balsot par kādu kārtību.
Labdien!
Labdien, Renāta, arī
Jā,
tev.
labdien, kolēģi, jā, es atvaļinājos.
Tātad balsojam par darba kārtību. Kas mums ir Sigita C? Var mikrofonu izslēgt? Lūdzu. Paldies. Tā, visi 8 deputāti esam par. Darba kārtība ir apstiprināta. Tad ejam pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums mums ir informatīvais ziņojums par ideju vizualizācijas vidus objektiem. Un tad droši vien sāks Haralds. Ja?
Jā, labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi un speciālisti. Jūs atceraties, vasaras beigās mēs lemjot par to, kā liederīgāk un racionālāk un prātīgāk estētiski baudāmāk iztērēt šo sabiedrības integrācijas fondu piešķirto balvu, tātad, kas mums pienākas kā ģimenēm draudzīgākajai pašvaldībai, informējām, ka mūsu lēmums ir, nu, tā teikt, strādāt ar labiem dizaineriem, ko mēs arī izdarījām. Un šis ir tas brīdis, kad mūsu, nu, kolēģi, tātad partneri no dizaina biroja HDV, ir gatavi, varbūt jūs drusku iepazīstināt ar to redzējumu, kurā virzienā tas varētu būt. Tāpēc ar Ingu un Elēru mums ir pievienojusies. Es saprotu, ka Holgers laikam ir lekcija. Ingu, tad varbūt es dodu vārdu jums un stāstiet un rādiet, kas rādāms. Jā, paldies.
Labdien visiem! Jā, man mēģināšu raiti pastāstīt. Jūs man dzirdat, ja?
Jā.
Jo es atrodos starp divām lekcijām. Vienā pusē viena lekcija, Mākslas akadēmija, otra. Tātad es nodalīšu ekrānu un izstāstīšu šo te ideju ceļu darba procesu. Tātad emocijas, kuras mēs vēlamies raisīt ar šiem te vidus objektiem, ir gan prieks, gan interesi, gan lepnums par savu novadu, par savu vietu un pieredzi, kur mēs vēlamies dot ar šo te objektu. Ir tātad gan šī te izziņas vēlme, mijiedarbība, izpratne un sadarbība. Un pamatā mēs liekam šos te robežu novada pagastu vienu ideju. Es rādīšu divus ceļus un katram ceļam dažādas versijas. Un pēc tam jums arī ir pieejama šī te prezentācija. Tātad pirmais ceļš būtu, ka mēs ņemam lielos burtus katram nosaukumam un spēlējamies un skatāmies, kas ir zem katra šī te burta apakšā. Tātad vai tas ir gods, godprātība, gaisma, radošums, rūpes, spēks, sirsnība un tā katram novadam. To var tālāk un tālāk attīstīt. Un tas pirmais ceļš, ka mēs ņemam šos te lielos burtus un liekam viņus kā vidus objektus, kā sēdmēbeles, kā vidus objektus, ar kuriem tu vari miedarboties. Un šim veidam tad būs vēl vairāk apakšvariants. Šis ir viens, kurā ir šie te visi lielie burti. Tā kā tas ir viens ceļš, ka viņi ir tādi, tur var spēlēties ar augstumiem, ar sēdēšanas veidu. Tas ir viens veids. Nedaudz cits apakšveids ir, ka mēs šos burtus padarām tādus mīkstākus, apaļīgākus. Jā, un uz krāsu arī neskatāties. Vienkārši patreiz tā ir ielikta. Vienkārši, jebkurā gadījumā tā būs spilgta krāsa, bet tad krāsai būs pamatojums. Tagad tas ir darba materiāls, ko es jums rādu. Tad šī ir, ka tie burti ir plastiskāki, vīgāki, draudzīgāki, lai šo te ģimenei draudzīgo šo te saglabātu, šo te arī spēles elementu, kā izsteigāt kādu burtu. Nākamais apakšvirziens šim pašam ir anamorfoze, kas ir tāda ļoti gadsimtiem sena metode, kad jāatrod pareizais skatpunkts, lai paraudzītos uz lietām. Piemēram, mums ir burts ar, mēs viņu liekam stāvus, bet mēs vienkārši ejot apkārt un tad meklējot, kāds ir tas pareizais skatpunkts, tikai tad ieraugam šo te burtu, jo kā reizē mēs uz kaut kādām lietām katrs skatāmies no dažādiem skatpunktiem un nesaprotam viens otru, bet mums atliek atrast šo pareizo skatpunktu un mēs saprotam. Tātad tas būtu viens veids. Otrs veids par šo pašu anamorfozi būtu, ka līnija ir tā, kas vairāk strādā nevis forma, kā iepriekšējā, ko es jums rādīju. Piemēram, burts gā, viņamsim nesaprotams mučkulis, bet īstenībā tā ir, kad mēs atrodam šo pareizo skatpunktu, mums nostājās šī ta zīme burtā gā, kurā arī tu vari iet iekšā, arī cilvēks tā kā un miedarboties, vai burts vē, no, ja mēs liekas, kompozicionāls veidojums, bet īstenībā tā ir anamorfoze, ko mēs izmantojām, tad arī vienā skatpunktā tas parādīsies. Vai burts ar, tā kā tas pats nesaprotams pinokls, bet paskatoties no konkrētā punkta, tas saliekās burts S, tas pats. Tātad mums jāatrod tas skatpunkts, kurā šis burts tad perfekti strādā. Tas ir viens variants, viens ceļš. Otrs ceļš ir to, kad mēs vairāk komunicējam šo te kopā darīšanas ideju un miedarbību un to, ka mēs tikai kopā kaut ko varam izdarīt. Un tas būtu, piemēram, šeit pirmā skice par ļoti klasisku soliņu, bet lai uz viņa, lai soliņš strādāt, ir nepieciešami divi, kas balsta, jo savādāk kā demokrātijā viss ir vajadzīgi vairāk spēlētāji, tad ir vajadzīgi divi, lai apsēstos. Un tālāk jau arī pa krāsām un kādā veidā, tas tad ir nākamais jautājums, bet tas tā kā simbolizē šo te sadarbības jautājumu. Vai soliņš var arī nebūt, un skaidrs, ka jau soliņš var vēl uzlikt tekstu, bet tā kā, ko mēs vēlamies tā kā ar to komunicēt. Tad vēl tas pats ir par soliņu, tikai tas ir kaut kāds jau abstraktāks soliņš, tā kā, kurā ir tā kā, ka mēs arī jānobalansē, mums jābūt diviem, lai mēs varētu sēdēt. Tā kā šis ir nedaudz cita veida elements vai vēl cita elements, kad mēs kopā varam tā kā nobalansēt kaut kādas lietas. Te ir versijas vairākas, tā kā domājot, kā, lai mums notiek šī te saruna un apsēšanās. Vai saruna, tas varbūt arī šī gadījumā šis te lokveida aplis arī ar šo šarnīru apakšā, kurā mums kopā jāsanāk, lai apsēstos vienam pret otru un uzsāktu sarunu šādā veidā, vai šādā, lai mēs būtu pieejami visiem, ka mēs tomēr varam iet iekšā, lai mēs no tā kāpšanas barjera, ka varam arī iebraukt ratiņkrēslu un arī tad šeit būt veidot šo kopīgo sarunu. Tas ir vēl viens veids. Vēl viens veids, ka mēs varam kaut ko darīt ar vēl domājot par kaut kādu jumtu, nu vienkārši tas ir skicas un saules sargu, lietus sargu un kā ar to tālāk virzienu var strādāt. Un noslēdzošā skice ir par to, kad nevis arī par tādu demokrātiju, kad mums ir vajadzīgi vairāku pušu sarunu partneri, nevis kad viens runā tribīnē, bet mēs katrs tā kā no savas puses runājam un tādā veidā atrodam šo te kopumu. Nu tā, es būšu ātri izskrējis cauri, un tad jūsu domas un jūsu komentāri uzmanīgi klausamies.
Paldies, Ingona. Varbūt jūs varat to ekrānu šēru tagad atcelt, lai mēs redzam arī pārējos kolēģus. Nu, te ir iespēja izteikt savas sajūtas tam pirmajam redzējumam, attiecībā uz to, kādā veidā mēs varētu iet. Skaidrs, ka tā ir tā praktiskā komponente. O, Holgers mums arī ir pievienojies. Sveicināt, Holger, prieks jūs redzēt. Ir pilnīgi vizuāli, nu, tāda vidas estētikā tāda baudāma komponente, ko jūs redzējāt. Tad ir tas praktiskais kopā ar to vizuālo, nu, kas laikam bija tas pirmais variants, ja, ka burtveidola transformācija objektā. Ir līdzsvaru risinājumi. Nu, gribējās kolēģis vienkārši iepazīstināt ar to, kurā virzienā jūs domājat, un saprast, kā mums vajadzētu pievērst uzmanību. Tad...
Man jautājums uzreiz, kādā tas tagad tā varētu uzskatīt ir stadijā? Tas ir tāds kaut kāds pirmā ideja, tur būs kaut kas vēl kaut kāds darba uzdevums tālāk vai šo kaut ko, kādu no šiem pieņemot, tur iet uzreiz kaut kāda tā idejas realizācija, kā tas tīri praktiski, kas tagad tālāk notiek?
Nu, mums faktiski vajadzētu nomarķēt virzienu, pie kura mēs dizaina birojām uzticētu vai pašiem mums liktos, ka ir jāstrādā kā turpinājums, kā nākamais solis. Mums ir ārkārtīgi būtiski saprast, kurš no tiem risinājumiem ir nu, tad visu mūsu kopskatījumā visatbilstošākais, lai nu, tā teikt, iezīmētu šo te, nu, tā teikt, vidus objektu līniju. Un nākamais, tad es saprotu, ir nu, tad jau tehniskās izstrādes un saprast, kurš to ir gatavs izgatavot, uzstādīt un izdarīt arī kaut kādas blokus lietas. Tā ir pareizīgi, ja? Vai Holger?
Jā, tas tiesa, jo patreiz ir svarīgi vispār saprast, kuru virzienu mēs turpinām, un tur ir svarīgs jūsu viedoklis, kurus mēs atmetam, strīpojam laukā, neturpinām, un tālāk mēs attīstam, ja kurā gadījumā mēs attīstam, tā kā vienu no virzieniem.
Varētu atgādināt tā. Kāds bija tas darba uzdevums, tad jums darba, teiksim, šajā gadījumā, nu, to, ko es tagad ķerāties klāt darīt?
Ja tas ir jautājums man, tad ļoti vienkārši mēs meklējām, nu, tā teikt, idejas, kas ir ārpus ierastā, nopērkam rotaļu laukumu vai četrus soliņus, no citiem vārdiem atrast alternatīvu, kādā veidā šo naudas balvu iztērēt, es saku, estētiski, vizuāli pievilcīgi un no tad ar radošu risinājumu.
Labi, bet tad es pareizi sapratu, ka tie varianti bija, viens bija šie tie burti, nu kā burta formā, un otrs bija tie tam līnija veidā, ja? Tad tie bija divi varianti.
Tie bija pa burtiem varianti, jā, viens bija burti varbūt, uz kuriem var sēdēt, burti varbūt, kuros var iet, plus vēl bija soliņa idejas, un es arī domāju, ka jums jau droši vien ir pat, nu, neiespējami šobrīd varbūt arī pat pateikt, vai ne, bet es esmu nosūtījis jau Haraldam šo te materiālu, jūs arī varat droši izdiskutēt, bet ja jums ir uzreiz, pieņemsim, ko teikt, šo noteikti nē, un šeit mēs saskatām kaut kādu perspektīvu, un tas mūs interesē, tad arī mēs to turpinam tālāk.
Paldies, Ignodu.
Kārts gribētu teikt, ka paldies par piedāvājumiem, jo šie tiešām ir tie virzieni, kurus mēs laikam arī izvirzot darbu, un arī gribējām redzēt, ka ir kaut kas vienojošs, kas ir attiecīgi visu novadāt. Paldies par piedāvājumu. Bet ir skaidrs, ka mēs noteikti, lai cik mēs arī ļoti vēlētos, mēs nenonāk. Kādam noteikti risinājumu šajā komitejā, tas arī Haralds nav vai ne mērķis šodien.
Nē. Es gribēju vienkārši painformēt kolēģis par nu, to, kā mēs ejam uz priekšu.
Man personīgi tā tīri skatoties par pirmām emocijām, ir attiecīgi burti, kuri maina konkrētajā leņķī. Mēs redzam, kas arī īstenībā ir izveidojies, bet arī burti, uz kuriem var apsēsties arī tīri neko skatoties. Bet es domāju, ka šeit mums ir kaut kāds nezinu, kopējais aptauja komitejas starpā vai darbinieku starpā sadoties. Nezinu, tas ir risinājums, kā mēs nonākam to šiem risinājumiem, ir cits. Es gribēju teikt paldies, jā. Man liekas, tas ir tas, uz ko mēs gribējām.
Paldies, Igna, bet jā, starps tu, Haralds, kā ir tā tava doma tālāk, tad nu, kā mēs nonāksim pie tā gala varianta? Nu, jā, jo šobrīd, es domāju, ka šodien mēs ticamāk, ka tas ir tāds pirmo reizi redzot, to kāds ir jāpārdomā tā doma.
Nu, es arī mudinu pārdomāt, es padalīšos ar šo prezentāciju ar visiem kolēģiem, nu, ne tikai tiem, kas ir mums attīstības komitejā, bet arī ar visiem pārējiem. Nu, tā to atgrieznisko saiti par sajūtu, ko rada viens vai otrs tas risinājuma variants, nu, es tagad mudinātu padalīties, jo... Ja mēs izvēlamies, teiksim, vides objektu, nu skaidrs, ka tad mums ar telpiskiem plānotājiem, piemēram, un ainavu arhitektiem ir jāstrādā kopā, lai atrastu pareizāko vietu, piemēram, kur tādam atrasties. Ja tas ir tikai šis te vizuālais objekts atkal, ja nu ir jāatrod, nu tā perfektā, nu, novietošanas pozīcija, ja kurā to eksponēt, ja tādrīkst teikt, ja tajā, nu, mūsu pilsētvides telpā, nu kas ir novadā, tā kā.
Bet vai
šis ir sāku.
Jā, vai mūsu, nu, jā, tu pieminēji deputātus vai tā kā darbiniekiem, plānotājiem arī tāds, tā kā viņu viedoklis,
Par
teiksim,
ko
arī
ne, bet,
prasīt?
protams, es domāju, ka tas ir, nu, iesaistot visus. Es, protams, varu izsūtīt arī mūsu iedzīvotāju padomēm, lai arī viņi izsaka varbūt kaut kādu savu vērtējumu, bet Inguns tas skatu punkts varbūt bija vienkārši drīzāk paraudzīties uz kaut ko tādu, uz ko mēs varbūt neejam tālāk, nu, neattīstam šo ideju, ja. Un man tā vienkārši pirmajā tvērumā liekas, ka, teiksim, nu, tā tribīņa ideja, nu, varbūt man tā televīzijas pieredze bišķi atgādina tādu priekšvēlēšanu debašu.
Vienu tribīnu tev gribas iet.
Nē, vienkārši, nu, tur es vienkārši personiski nesajūtu varbūt, nu, to sazobi, ar, kā lai saka, to mūsu vēlmi, nu, kā lai saka, vizuāli interesanti to parādīt. Jā, kā tad tikšanās vieta, kā centrs, tā ideja noteikti nav slikta, bet, ja mēs domājam, atkal atgriežamies pie tā, lai tas būtu interesanti, nu, arī baudāmi, nu, ņemot vērā to ģimenēm draudzīgākās pašvaldības kontekstu vai, piemēram, ar tiem pašiem mūsu viesiem, nu, jebkuru, kurš ierastos, ja. Man vienkārši, nu, manas domas, piemēram, tā uzreiz, nu, tā kā velk tajā vidus objektu virzienā, varbūt vienkārši esmu apsēsts ar to vakumu, kas mums varbūt drusku ir, bet tā ir mana subjektīva tāda izjūta.
Labi, paldies, Rita.
Labdien. No visiem variantiem man arī laikam uzrunāja šobrīd krēslus, kuriem var apsēsties, bet ko es tā kā rosinātu, varbūt domāt virzienā, ģimenes vietku vai draugu vietu, kur satikties ar kādu pievienoto vērtību. Man ļoti patīk tie risinājumi, kur arī, man liekas, kāds ciems uzrakstīt. Šobrīd Tallinā ir, nu, teiksim, galds, uz kura var spēlēt galda tenisu. Vai arī šeit kāds objekts, nu, kur es nezinu, kaut kādu intelektuālo spēli vai kaut ko sabīdīt ģimeni, bērns ar tēvu, māti vai ne, var uztaisīt. Nu, vai to mēs pēc tam papildināsim vai šajā gadījumā, nu, respektīvi, kaut kāds pievienotā vērtība, ne tikai, nu, saižam vietu ar burtu, bet vēl kaut kas, nu, ko mēs varam izdarīt, nezinu, iebērt akmentiņus, un viņš iznāk kaut kas tāds. Nu, es varu droši vien fantazēju, bet, nu, domāt tādā arī nedaudz tādā, nu, darbību veicinošā virzienā. Jā, nu, kad ne tikai vienkārši, jā, objekts kā tāds, bet tur var darboties, sakams, uz tādu virzienu iet. Tas ir tikai mans ieteikums un vēlme. Paldies.
Paldies, kaut ko mākslinieku par to saka.
Es domāju, ka jā, tas ir ok. Jā. Tad vēl to otrais virziens, to bija domāts, ka pirmais virziens drusāk bija tas intelektuālā darbība, atrast skatu punktu, kas arī veicina šo meklēšanu, vietas rakurs apskatīšanu. Otrais bija šis tas solis, uz kura tev ir, jau ir darbības, kura tev ir jāapsēžās, vai ne, tā kā divatā jānobalansē, vai ne, ka tas virziens. Bet var vēl skatīties, protams, kā vēl tajā ieintegrēt.
Nē, Holger,
tev kaut kas.
Nē, nu tam, nu, es neredzu nekādas pretrunas, jā, tā kā tas idejas, tad mēs varam attīstīt un risināt tālāk, nu vienkārši, nu jā, jāsaprot, kurā virzienā tad mēs ejam un tā.
Man drīzāk precizējošs jautājums, cik ātrā laikā jūs gribētu tikt ar šo atbildes meklēšanu skaidrībā, nu cik mēs vienkārši izsūtot kolēģiem, varam ļaut, nu, to dzīves telpu pārdomāt un pateikt kaut ko. Nu, saprātīgu termiņu.
Rītā.
Nē, nu, es...
Labi.
Nē, es domāju, ka jums kāda nedēļa droši vien, ka vajadzētu, nu, ka vajag apdomāt, apskatīties, bet skaidrs, ka lēmums jau būs jāpieņem kādam atbildības uzņemšanās, vai nekas ir tas labākais, jo visiem nekad tu mīrš nebūsi, visiem nekad vienlīdz nepatiks, bet var izmērīt temperatūru un tad pieņemt lēmumu, vai ne? Tā kā varbūt nedēļa pusotra, jā.
Jā, man liekam, tāds, ja runā par to vizuālo objektu, tad man liekas tā ļoti interesanti, es mums kaut kas tā savādāk, tie ar līniju burti, kas tā kā tāds nesaprotams sākumā varbūt un meklējums, nu viņš ir, bet tajā pašā laikā to, ko Rita teica, nu jā, ja tas akcents vai tas sākotnējs pamatojums arī tam finansējumam, ja tā ģimene, nu ka varbūt... Jā, tas ir tā, viens pēc filozofiski ir arī to burtu meklēšanu, otrs pēc varbūt ir kaut kādi praktiski elementi, ko var kaut kā sasaistīt kopā, varbūt, ka to var kaut kā apvienot.
Te mums arī Ritara čatā raksta, ka soli ar to līdzsvaru elementu mulsina no senioru pieejamības viedokļa. Jā, šādu apsvērumu man arī kolēģi teica, ka mēs ar to prezentāciju drusku caurskatījām, un viņi saka, nu tur ir interesanti, ja, kā senioriem ar šo.
Apsēdīsies, dabūs muguras traumas, un tad iesūdzēs tiesā. Bet, Harald, bet tad...
Nē, nu tas solis bija paredzēts, atvainojas, ja tas solis bija paredzēts, viņš ir, protams, uz amortizatoriem, tur jau nenotiks tāds trauši, ka viņš tā lēnām nolaidīsies, vienkārši galā apsēžās, ja, nu par to mēs tā kā tehniski esam mazliet padomājuši, bet, nu, tas tā.
Pensionārs apsēdīsies un nepiecelsies kājā vairāk, kad viņa pārāk zemē būs.
Jā,
bet par to lēmumu pieņemšanu, bet tad sanāk, lēmumu pieņemums domē, ja? Ja kurā gadījumā, vai kāds ir tas plāns?
Nu, jā, mums jau tas ir, tātad visticamāk nāksies domāt arī par finansēm no pašvaldības puses, jo, nu, balva ir balva, un tā ir vienkārši, nu, tāds vienreizais grants, ko mēs varam izmantot šim objektam, un, nu, vai objektiem. Skaidrs, ka mēs runājam par novietošanu vai nepieciešam labiekārtošanu, ja tāda ir būs, mums nāksies reiķināties ar to, ka mums būs vēl papildus no pašvaldības puses arī, dzen, kaut kā jāieguldās. Ja. Tā ka, jā, tas būs beigās arī finanšu komitejas un domas lēmums. Ja. Šajā gadījumā jautājums ir par dizaina izstrādes, nu, to galveno kompasa adatu, jau uz kuru pusi vajadzētu raudzīties mūsu dizaineriem.
Vai vēl kādam deputātam ir kāds viedoklis šobrīd?
Ritai vecā roka, vai nevar saprast? Jā.
Nav vēl noraidus to vecā roka. Jo, nu, tā ir pirmajā brīdī uzreiz momentā, nu, tas ir tā ir. Tad to doma ir tā kā bišķiņ jāpadzīvo. Bet idejiski, es laikam, ja es no savas puses teiktu arī, tad droši vien es virzītos prom no tām tribīnēm. Tiem tenis tribīnēm, bet kā viņi sauc to kur.
Runāšanas. Hyde Parku.
Jā, bet nu pāri varbūt, ka vēl kaut kas var nāk klāt, un tad, nu, kā tad mēs darām, kad vienkārši izplatīs viņu
jā.
Deputātiem un citiem, un tad kaut kādā termiņā saprātīgā, tad vienkārši, nu, tad mēs varam tālāk skatīt, jo, lai nonāk līdz domas sēdē, tur jau jābūt konkrēti, tad arī ar visiem finanšu pamatojumiem tā tālāk.
Jā, tāds arī bija mērķis vienkārši, nu, lai jūs redzat un dzirdat no pirmā vota, nu, kā lai saka to, nu, filozofisko aizmuguri un, nu, es pārsūtu prezentāciju, nu, tad nolieku to nedēļu, kurā var izteikt tad savus viedokļus, lai mēs varam jau konceptuāli vienoties ar HDV, kurš tad ir tas dominējošais stāsts.
Nu, labi, tad tā arī varbūt varētu darīt, tad paņemam to kādu termiņu un tad visu un tālāk komunicē, un tad mēs varam tālāk iet pie kaut kāda rezultāta uzskatīt. Vai kādam deputātiem ir cits kāds viedoklis vai jautājumi, vai mēs varam palikt pie šāda un tad virzīties priekš. Saprotu,
arī ka paliekam.
Jā, nevienam vairāk nekas iebilstams nav, tad teiks paldies. Paldies par prezentāciju un tad, jā, tad uz saziņu tālāk jau.
Jā, paldies jums, Ingu, un paldies, Holger.
Es labu. Paldies.
Tā, tad mēs ejam pie otrā jautājuma. Otrais jautājums ir par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienībai Čiekuriņa Vālodzē Stopiņa pagastā un saistošu noteikumu apstiprināšanu ziņo mums Andra Valaina.
Labdien.
Lūdzu.
Ir notikusi publiska apspriešana lokālu plānojumu Čiekuriņa. To bija tās bišu. Lokālu plānojumu izstrādes mērķis bija radīt priekšnoteikumus situācijai, kas ir dabā, ir viena legāla uzbūvēta vecāku laiku māja un otrēt jaunāko mūsu laikos uzbūvēta ēka, bet Stopiņu magūs noteikumi nepieļauz vienas zemes gabalu divas ēkas, kā arī attiecīgi šajā funkcionālajā zonā tika precizēts. Tad, šobrīd jaunajā teritorijas plānojuma grozījumā Stopiņu ir funkcionālā zona noteikti mastāvu apbūvēta teritorija, tiek noteikta sorma aigūs teritorija, un lai veidotos racionālāk zemeskabali, arī minimālā platība tiek plānāta 700 kvadrātmetri. Teritorijas daļa, kas bija kā dabas un apstādījuma teritorija, šobrīd ir meža teritorija, kas saņemta institūciju atzinumi. Tie pozitīvi. Sanāksmē piedalījās divi kaimiņi, trīs kaimiņi, nekstamā īpašnieki. Un viens no priekšlikumiem ir ņemts vērā, pārējie bija tā lielāka aicinājuma par vidusapkūras nodrošināšanu šajā reģionā. Bet, nu, tas nav izdarāms šī lokālā plānojuma ietvaros. Tad aicinātu apstiprināt šo te nelielās teritorijas taisa lokālā plānā.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Vai ir kādam? Varbūt aizvilansēt, redzēt visus. Paldies. Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmu projektu. Visi astoņi deputāti esam par, un Jevgeņijs Sergejevs tā arī nav pieslēdzies, un Dafina arī, ka nebūs. Platusoši deputāti esam par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais trešais jautājums par pašvaldības nozīmes ceļu statusu. Noteikšana ceļam no mājām uz Ietvalnari ceļam C11 cēlās pandemīto lūdzu.
Sveiki, vai jūs mani dzirdat?
Jā,
labdien. Tātad, pirms es sāku savu ziņojumu, gribēju jums informēt, ka ir ieradies arī pieaicinātais iedzīvotāju pārstāvis Andris Barkāns, un tad attiecīgi stulīt arī dalīšos ar ekrānu.
Viņš ir klāt šeit? Klāt,
jā, viņš ir klāt šoši.
Labi. Jau nemanīju.
Tātad. Jā, sveiki. Robežu nauda pašvaldībā 2023. gada 28. aprīlī tika saņemts nekustamo īpašumu Mālkalni, Pakalni un Ziepkalni īpašnieku iesniegums ar lūgumu noteikt pašvaldības nozīmes ceļa statusu ceļa posmam no nekustamā īpašuma Ziepkalni, ko jūs varat redzēt šeit ar sarkano kontūru grafiskajā materiālā, līdz ceļam apveceļš salinieki, kas atrodas Salaspils noda administratīvajā teritorijā. Šo konkrēto ceļu posmu jūs varat redzēt grafiskajā materiālā ar dzelteno krāsu. Iesnieguma iesniedzēja savā iesniegumā norāda, ka ceļš no mājām Ziedkalni līdz ceļam C1 Salaspils novadā nodrošina piekļuvi uzņēmumiem ar salīdzinošu lielu apmeklētāju skaitu. Īpašumā Ziedkalni darbojas jātnieku sporta klubs Temps, savukārt īpašumā Pakalni darbojas uzņēmums Eglītes. Minētais ceļa posms atrodas uz juridiskās personas sijā Rīgas meža piederošā īpašuma, ko jūs redzēt šeit, un kā arī uz fiziskās personām piekritīgiem īpašumiem Melnguri, kurš sastāvā ietilpst divas zemes vienības, kā arī mazas strēli no rezervas zemes fonda zemēm. Tātad iesniegumā norādītais ceļu posms nenodrošina vairāku apdzīvotu vietu vai pašvaldības ielu ceļu savienošanu, kā jūs to varat redzēt arī šeit attālinātā grafiskajā materiālā, un tas nenodrošina arī piekļuvu publiskām ēkām, piemēram, bērnudārziem, skolām vai bibliotēkām, kā arī uz šī ceļa dotajā brīdī netiek nodrošināti pasažieru pārvadājumi, un var konstatēt, ka darbojošos uzņēmumu apmeklētāju skaits ir vairāk sezonāls nekā patstāvīgs, kā rezultātā secināms, ka ielas tiek vairāk izmantotas privāti īpašuma vai kopīpašnieku esošajām zemes vienībām. Tātad ņemot ārā augstāk minētos faktus, es aicinātu norādīt šo te pašvaldības nozīmes ceļa statusa piešķiršanu konkrētajā gadījumā.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Ati?
Jā. Tur varbūt nenozīmīgi, bet vajadzētu izlabot, jo tur ir par Ziedkalniem runu, bet tekstā mums ir lemjošajā daļā un arī konstatējušai Ziedkalni.
Jā, paldies par komentāru, to mēs šo kļūdiņu pamanījām pēc lēmuma projekta iesniegšanas, esam piefiksējuši un noteikti labosim līdz atkārtotā iesniegšanai.
Bet tur man tad jautājums ir, tur ir no mūsu puses kaut kā arī pētīts un par to intensitāti no šīta biznesa viedokļa izmantošanas, cik tas ceļš tiek izmantots, vai tas ir tāds pieņēmums?
Mums nav konkrēti pieejami dati, bet ņemot vērā, ka uzņēmums eglītes tirgo Ziemassvētku eglītes, tad tiek konstatēts, ka šis varētu būt sezonāla rakstura apmeklētāju skaits.
No eglītes, jā, bet par to jātniekiem, tur par to...
Ja tas varētu būt jautājums, kas mums būtu jāprecizē, ja būtu iespējami pieejami konkrētie dati par apmeklētāju skaitu.
Un tas ceļš šobrīd kādā stāvoklī ir? Kad no sen būs?
Cik saprotu, tad šis ir zemesceļš esošais.
Šeit asfaltas tur nav, jā, bet... Ja tas mērķis droši vien pārņemšanai vai apsaimniekošanai, pašvaldība varētu viņu apsaimniekot.
Jā, tas nozīmētu, ka mēs iesaistam, ka tas tiktu iekļauts pašvaldības ielu un ceļu sarakstā, kas arī tiktu šī apsaimniekošana finansēt no pašvaldības puses.
Labi, ja mums ir klāt arī, tad pārstāvis uzaicinātā, tas bija kurš Andris Barkants, jā?
Jā.
Tad ir kaut kāds komentārs varbūt, lūdzu.
Jā, paldies par to, ka devāt vārdu. Labdien, mani sauc Andris Barkants, es esmu Ropažu novada pakalnu iedzīvotājs. Un droši vien, lai jūs izprastu situāciju, kāda ir izveidojusies šajos trijos īpašumos, es atļaušos mazliet pakavēt jūsu laiku un pastāstīt apmēram, kāda ir situācija. Tātad, respektīvi, tās ir ceļš, kuram īsti tagad nav statusa, viņš nevis tagadējā, bet laikam divus detālu plānojumus apakaļ Ropažu novada detālu plānojumā bija, pēc tam viņš nezinu, kādā veidā izzuda. Tagad šim ceļam tā īsti statusa nav, un droši vien, lai varētu saprast, kādā situācijā ir šie īpašumi, tad man ir tās piemērs pagājušā šī gada 19. janvārī es griezos ar iesniegumu Ropažu novada domē un lūdzu palīdzību sakarā to, ka ceļš ir nonācis nelietojumā stāvoklī. Par šo te iesniegumu pēc mēneša es saņēmu informāciju par to, ka tā kā tas ir privāti īpašnieku ceļš, tad šajā gadījumā neko domi nevarētu darīt. Un vajag saprast to, kad ir, ja mēs skatāmies par attiecībā par uzņēmumiem, dabīgi, kad vairs nerunājam par 20 automobīļu satiksmi stundā, mēs runājam par sezonālu, bet jāņem vērā arī to, ka eglītes nodarbojas arī ar tādu audzēšanu un tirgošanu, tā kā tā nav, ka tīri sezonāli. Vēl viena lieta ir tāda, ka skatoties uz situāciju, kāda ir Ropažu novadā izveidojusies, tad man ir cits īpašums, saucās Meža laumas, kas ir blakus īpašumam Niederkalni. Tur tiek nodrošināts pilns pašvaldības servis. Tātad ir uzturēts ceļš, tiek tīrīts ziemā sniegs, tiek nodrošinātā atkrituma izvešana, tātad ir novietojami konteineri. Šie te visi labumi attiecībā uz trīs īpašumiem, par kuru intereses pārstāv pašlaik, nav nodrošināti. Akcentēšu niansi attiecībā uz tiešo pašvaldības pienākumu, tātad atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu, par kuru attiecībā nu, līdz šim ir vairāki iesniegumi un atbildes no sijā vilkme par to, ka šis te īpašums nav pa ceļam, ceļš nav izbraucams un šādu te pakalpojumu nevar nodrošināt. Tāda ir pašreizējā situācija. Pēc tam, kad es ar šo atbildi iepazinos, kad Ropažu novada pašvaldība nevar palīdzēt problēmu risināšanā, ka cilvēki nevar nokļūt ne mājās, ne arī uzņēmumā, tad es griezos pieņemšanā pie domas priekšsēdētājās. Mēs apspriedām šo jautājumu un šāda te pašvaldības ceļa statusa noteikšana bija izvēlēts kā viens no risinājumiem, kuru varētu mēģināt, vai varētu šo ceļu legalizēt un normalizēt situāciju attiecībā uz šiem trim īpašumiem. Tīri emocionāli runājot, vajag ņemt vērā to, ka nu, es personīgi esmu nodokļu maksātājs, apskatījos šodien algas izdruku, es katru mēnesi maksāju 400 eiro tikai to sadaļu, kas ir pienācīga pašvaldībai ienākuma nodokļu veidā, un tajā pašā laikā attiecībā uz pašvaldības infrastruktūru, apgaismojumu un citām lietām es ikdienā un arī citās reizēs neizmantoju nevienu centimu, jo ceļš, kas man ved izved ārā uz Savaspils lauku teritorijas uzturēto ceļu, un tālāk es pārvietojos uz darba vietu Rīgā pa valsts nozīmes ceļiem. Būtu jāņem arī vērā tas, ka man būtu tomēr sajūta tāda, ka jā, ir iespējas pašvaldībai nodrošināt pietiekami komfortabus apstākļus iedzīvotājiem, lai varētu veidot savu dzīvi, savu biznesu, tad pašvaldībai būtu kaut kā jāiesaistās, un es domāju, ka attīstības komisijai būtu, ja ne šādā gadījumā, ja jūs noraidat šo iesniegumu, tad vismaz pievērsties jautājumam, kā attīstīt šo, nu varētu teikt, robežu novada nostūri, kurš ir praktiski, cik es mērīju, 14 vai pat 13 kilometru no novada domes, un tajā pašā laikā ir divus mēnešus gadā praktiski nav izbraukums, jo no sniegu mēs kaut kā iztīram, bet attiecībā uz ceļa uzturēšanu tieši dubļu periodā, tad tās ir lielas problēmas, un mēs nesam sasniedzami. Un tādiem iedzīvotājiem, kā mums droši vien ir sāpīgi klausīties par to, ka mēs esam... Ropriš domas es šajā gadījumā domāju, ģimenēm visdraudzīgā, kā teritorija tajā pašā laikā pie ģimenēm noteikta periodu gadā nevar piekļūt ne ātrā palīdzība, ne citi servis iestādes, tāpat tās šīm te ģimenēm, kas šeit mitinās, nav iespējas dabūt, iegūt tādus servisus kā atkrituma izvešana un tādas lietas. Attiecībā uz to es esmu Man ir dokumenti, kur ir man atbildējusi Sijā Vilkna par to, ka šī firma nenodrošinās atkritumu izvešanu no šiem te objektiem. Paldies par uzmanību vēlreiz.
Jā, labi, paldies, Gundarlodze.
Jā, labdien. Kāds ir šis te ceļa kopējais garums? Apmēram.
2,5 kilometri.
Jā, bet lielākā no viņa no daļas iet par Rīgas mežu teritoriju, tā kā, ja?
Rīgas meži, ja mēs runājam par Rīgas mežiem, tur varētu runāt par to, ka šī te daļa, ko apsaimnieko Rīgas meži, to periodiski nošķūrē, nu kā jau jebkuru meža ceļu. Tad ir tālākā problēma, kas ir lielā problēma, tur ir tāds māla kalns, kas tiešām ir tā, ka vismaz mēnesi ir pavasarī pēc tam, kad ir atkususi zemi, praktiski nav izbraucams. Un tālāk, nu, vairāk vai mazāk mēs pašu spēkiem kaut kā uzturam un tādā veidā mēs mēģinam izdzīvot.
Bet vai tad mēs, nu, tam posmam, kas iet par Rīgas mežiem, mēs pat varam kaut kā vienkārši pašvaldību izdomā un uzliek pašvaldības ielas status, taču nē, man liekas.
Šeit var nokomentēt, mēs esam rakstījuši arī vēstules un sazinājušies ar Rīgas mežiem par šo jautājumu, un tas ir bijis saistībā arī ar citiem pašvaldības nozīmes potenciālā statusa ceļa piešķiršanu, kad ir šādi gadījumi parādījušies, un Rīgas meži norāda, ka viņi būtu gatavs laikt vienošanos ar robežu naudu pašvaldību ar nosacījumu, ka mēs... teiksim, nepasliktinātu to stāvokli, lai neaizliektu viņiem izvest šo te mežizstrādi no konkrētajiem apgabaliem, jo jārēķinās, ka tā būs smagā tehnika, kas tāpat brauks pa šiem ceļiem, un tad šajā vienošanās viņi gribētu atrunāt kaut kādus konkrētus nosacījumus kā tas tiktu regulēts no pašvaldības puses, lai nebūtu tā, ka mēs vienu dienu aizliedzam viņiem braukt pa šo te ceļu ar smago tehniku, ja tas būtu nepieciešams.
Nē, mans jautājums bija tāpēc, ka mums bija pirms 2 gadiem tur makstinieku pusē bija zemnieku saimniecība Mežadrūs, kur ar no šie te makstinieku ceļu 750 metri gāja iekšā. Nu, tāds meža ceļš ar Rīgas meža īpašums, jā, un tad bija liela ņemšanās, nu, lai mēs šos tā juridisko statusu un lai vispār tur kaut ko varētu darīt, bet, nu, nu ja viņi gatavu līgumu slēgt, tad ir skaidrs, jā. Labi, paldies.
Jā, tas protams, tas vēl apgrūt, nu, pasliktnē to lietu situāciju, jo te brīdī, jā, nu, jā, ja ceļš tiek sakārtots, braucams, teiksim, tā vieglajā mašīnām, ja tur tikko ieiet smagā tehnika, nu, skaidrs, ka pēc tam tas ieguldījums, nu, vai Rīgas meži paši pēc tam viņi sakārtos. Nu, tur kādā gadījumā daudz jautājumu. Par to jūs pieminēto, par tiem atkritumiem, es domāju, mums arī klausās ar izpilddirektors, tad droši vien to viņš varētu pārbaudīt par to pamatotību atteikt un nepiedāvāt šo te pakalpojumu. Bet par ceļu statusu, nu jā, tas, kas šobrīd ir sagatavotais lēmuma projekts un arī tas pamatojums, nu tās situācijas tajā šobrīd tie, kas ir pēdējā arī līdzīgi lēmuma projekti mums ir bijuši, tad nu, tiek kāds tas varētu būt tas pamatojums, tas, ka viņš ir nebraucams, tas, ka tā jā, bet vienalga, nu, viņam ir tas privātais ceļa status, bet ar Rīgas mežiem tur viņi. Bet jūs teicāt, ka viņu apsaimnieko, tad viņam tas posms, cik tad garš mums sanāk savus posmus?
Ja savus posmus sanāk aptuveni kaut kādi 400 metri. Pārsvarā tas iet, nu viņš ir, ja mēs skatāmies tā, tad sākotnēji tam vienam iepašumam cauri iet šis ceļš. Nemāku pateikt par šo statusu, tālāk ir Rīgas mežiem. Rīgas mežiem, ja mēs runājam par mežestrādi, tad nu, tā kā vienu niansi varam teikt, ka no šī ceļa nekur citur, kā tikai uz Salaspils novada ceļa, nekur citur nevar izbraukt, un Rīgas mežiem, ja tur Salaspilī būs ierobežojumi un šķīdoņa laikā viņi liek 7 tonnas virsū, tad jau viņam tam nav tik liela nozīme, un labā ziņa ir tāda, ka Rīgas meži sakārto pēc lielām izstrādēm. Bija problēmas savulaik, bet tur attiecīgi tika vērst uzmanīgi Rīgas domei, un Rīgas dome sakārtoja, un pēc šīm izstrādēm tas ceļš paliek labāks. Bieži vien, jā, tā kā tā, bet jebkurā gadījumā ir tā nozīme galvenā tomēr ir uz ceļa uzturēšanu, jo šajā gadījumā ir tā, ka mums ir praktiski tā, ka Rīgas meži veic ceļa tehnisko uzlabošanu. Rīgas meži neveic sniega tīrīšanu, kā tā nekad, es esmu redzējis. Ja varbūt, ja tur kāda izstrāde tajā pašā laikā notiek, tad jā. Un jebkurā gadījumā ir tā, kad ja mēs skatāmies uz tādu servisu kā atkritumu izvešana, un tur ir tā, ka nu, nezinu, vai šis pakalpojums sniedzējis pa šo ceļu brauks, īpaši ņemot vērā kaut kādus klimatiskus apstākļus pavasarī, respektīvi šķīdoņi un tādas lietas, ka tur tas vienkārši nav iespējams. Un tas tika saskatīts kā viens no risinājumiem, tāpēc mēs arī griezāmies ar iesniegumu. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks, jo tas, ka tā kā bija šajā grafikā iezīmēts ceļš, kurš beidzas, viņš tā īsti nemaz nebeidzas. Tur viņš iet tālāk divos virzienos, viens ir tās tā kā apkārt ceļš, kas atgriežās uz Salaspils lauku teritoriju, otrs iet uz bijušo ērļu dzelzceļu, un tur var aizbraukt uz Bajāriem un citām vietām, bet nu, šajā gadījumā tā kā ceļš iet cauri Zietkalnu pagalmam, tad tāda variants, ka viņš ir tāds, ka turpinās praktiski, nu, nav iespējams, jo īpašnieks nepiekrīt tam, kad viņš iet cauri.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir kāds viedoklis vai kādi komentāri par šo? lēmumu projekts sagatavots ar negatīvu noraidošu, vai ir kāds sakrams? Karola, lūdzu.
Jā, nu es klausos un, protams, cilvēciski es saprotu vēlmi, nu, kaut puslīdz dzīvot, nu, tādos gandrīz urbanizētas dzīves apstākļos, bet pašvaldības puses raugoties, nu, es tomēr gribu atgādināt, ka, nu, mūsu mērķis nav pašmērķīgi pārņemt visus ceļus un noteiktiem pašvaldības, nu, ceļa status, jo savā ziņā tas ir, nu, es to tomēr saredzu kā risku, ka mēs uzņemamies saistības, kas ir lielākas par mūsu iespējām, citiem vārdiem mēs nonākam pie ekonomikas tāds fundamentāls pamata problēmas, ka vēlmes ir, nu, lielākas par resursu pieejamību. Tas man uztraukt šajā gadījumā visvairāk, un man liekas, ja mēs runājam par to pašvaldības ceļa status noteikšanu, tas pamatojums ir diezgan, nu, korekts. Nu, mums tomēr būtu jāskatās vairāk uz jebkuru citu ceļu posmu, kas tiešām ved uz tādu, nu, publiskas infrastruktūras būvi, kur mums jau arī nevienmēr ir viss veiksmīgi un kārtīgi. Vienkārši, nu, es neredzu iemeslu neatbalstīt, nu, to lēmumu projektu, kāds tas ir sagatavots. To es gribēju pateikt, tāds ir mans redzējums, es riskēju būt nepopulārs, bet, nu, šobrīd es uz to tā raugos. Bet cilvēciskais, protams, iesniedzējus saprotu, bet mēs neesmu pārliecināti, ka mēs jebkad pārskatāmā nākotnē spēsim noteikt pašvaldības ceļa status līdz visiem īpašumiem, lai kur tie arī neatrastu. Paldies.
Jā, klausos.
Varbūt es varu mazliet komentēt attiecīgi. Nu, bija par to urbanizēto vidi, ir ārkārtīgi nekorekts salīdzinājums. Mans lūgums un iedzīvotāja lūgums, ka pie šiem īpašumiem ar vieglo automašīnu, es lietoju ikdienā apvidus tipa automašīnu. Tādā veidā, nu, pie šīs situācijas esmu pieredzis un to risinu. Par urbanizētu vidi vispār negāja runa. Iet runa par tajām lietām, kas ir būtiskas un kas ir noteiktas pašvaldību likumā un par to, kādas ir pašvaldības funkcijas, ko pašvaldība attiecībā uz šiem īpašumiem sakarā ar ceļa stāvokli nespēja nodrošināt. Un tas ir mazliet savādāk stāvoklis. Ja pašvaldība spēj šo jautājumu risināt savādāk, tad, nu, droši vien, kad man kā iedzīvotājiem nepaliktu nekas cits, kā būt apmierinātam ar šo situāciju. Es vienkārši norādu tās lietas, kas ir tādas, kas ir tiešām, es domāju, ka nepieņemams. Un Burkovska kungam būtu jāpiekrīt, ka tagad tā, kad atkritumu apsaimniekošana, nekādā gadījumā nav urbanizētas vides pazīme.
Jā, es piekrītu par šo atkritumu apsaimniekošanas jautājumus vienādā mērā attiecas gan uz jūsu īpašumiem, kopskaitā trijiem, kur turklāt ir juridiskas personas reģistrētas kā arī uz jebkuru citu individuālu saimniecību, kas atrodas meža vidū. Nu, jums ir pilnīga taisnība, nu, tās olektas noteikšanā. Es jums nevaru nepiekrist, bet kā jau es teicu, es neesmu pārliecināts vai, nu, es esmu tiesīgs pateikt, ka mēs varam šādas saistības uzņemties arī kā pašvaldība šajā brīdī runājot par ceļu.
Paldies. Sakiet vēl man jautājums, cik jūs pats tur seni tajā īpašumā tur esiet dzīvot, vai tie apkārtēji, vai tas ir neseni, tie ir svaigi iegādāti, vai tie ir jau seni īpašumi?
Tas īpašums ir, viņš ir privatizēts, nu, dzīvoju es tur 50 gadus.
Tas bija... Visi 50 gadus tur ir bijis viss kārtībā, un tagad tur ir tas ceļš pēkšņi palikas slikts. Vienkārši, nu, tās, nu, jūs tās, nu, vienā ziņā atvaļinies, protams, bet jūs tā uzsveriet šobrīd, nu, ka
nesaprotiet, kā ir
problēma.
Es varu sameklēt iesniegumus, kurus es esmu rakstījis ropažu novada domē, tad, kad ropažu novads nebija kopā ar stopiņu novadu. Varu parādīt tās visas lietas, bet es domāju, ka skatoties pirmā punkta izskatīšanai par burtiņiem skaistajiem, droši vien, ka tas ir mazliet tāda lieta, ka tomēr ir, nu, mēs tomēr esam pelnījuši strādājot, darbojoties tādas lietas, kas varbūt iepriekšējos gados likās, ka bez tā var iznīkt. Jo ir tā, ka nu, pirmos 25 gadus es gāju ar kājām uz vilcienu, uz ķūļu staciju, bet tā kā vilciena vairs nav, tad nu, es vēl varu mēģināt iet uz jakstiem uz autobusu, bet to es vairs nedaru, maz es braucu ar automašīnu. Tāpēc man ir tas aktuālāk par to, ka 50 gadus es neko neesmu darījis, to mēs pilnībā nepiekrītu. Man ir iesniegumi attiecībā uz ceļa remontiem, man ir iesniegumi iesniegti attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Nezinu, ko jūs vēl vēlētos, lai es būtu izdarījis. Un nevar jau arī saprast, kā īsti iedzīvotājiem rīkoties, jo iesniegumi par kādiem servisiem, ko es esmu lūdzis pašvaldībai, tur ir tāds loterijas princips. Tur ir tā, ka uzraksta iesniegumu vai sazvani un pašvaldība kaut ko izdara. Nu, vairāk tas saistīts ar sniega tīrīšanu, kad ir pilnīgākā krīze. Dažkārt kaut kas notiek, mēs pabrīnamies un papriecājamies, un biežāk gan pēdējā laikā nenotiek. Tāda tā situācija.
Skaidrs. Labi, paldies par jūsu viedokli. Tad, ja deputātiem vairāk nav kādu komentāru viedokļu, tad es aicinātu balsot un virzīt šo jautājumu uz domas sēdi. Un tātad šobrīd sagatavoties lēmuma projekts ir par atteikumu piešķirt pašvaldības ceļu statusu. Lūdzu balsot. Pieci deputāti ir par, trīs atturās, Signe Grūbe, Gundars Krevs un Atis Senkāns. Tad lēmums ir šāds, ir apstiprināts un tiek virzīts uz domas sēdi. Domas sēdē vēl deputātiem būs iespēja par to diskutēt. Paldies par viedokli un par dalību. Ejam pie nākamā jautājuma, pie ceturtā. Par lokālu plānām, teritorijas plāniem, grozījumiem, zemes vienībām 2. ielā 28, 2. ielā 30 un atļautā izmantojumā detalizācija detālu plāniem nekustamiem īpašumiem zvejnieki Brekši, Berģos Garkalnes pagastā nosaukumu precizēšanu Raiti Ziņolīdzi.
Labdien, godātie deputāti, klātesošie, vai mani dzird? Dzird. Jā, divi lēma projekti būs, viens par nosaukumu precizēšanu, otrs būs par virzīšanas publisku apspriešanu. Lokāla plānojums tika uzsākts 2022. gada maijā, 25. un tad kurtiski mēnesi vēlāk tika apstiprināts zemes ierīcības projekts, kur jau, nu, teiksim, tā ir apjomīgi sadalīt šīs zemes vienības un attiecīgi tad arī, nu, šīs te divas zemes vienības, kas ir minētas tagad esošajā nosaukumā, praktiski transformētas un sadalītas daudz, daudz vairākās zemes vienībās. Nu, ņemot tērā to, ka nosaukums īsti gluži vairs neatspoguļo esošo situāciju, lūgums ir precizēt, atļaut precizēt šo nosaukumu, sniedzot priekšlikumu nosaukumam lokālā plānojuma teritorijas plānojuma grozījumu Breirda ciemā teritoriju 2. ielas apkaimē. Līdzīgi tāpat kā Vangažos mums viens lokālā plānojums bija, kur nomainīts nosaukums bija līdzīgā formā.
Paldies. Tad faktiski projekts ir tikai par nosaukumu maiņu. Tur nekas cits vairāk nemainās.
Nē, nekas.
Tātad deputātiem ir kas sakāms jautājums šo sakarā. Es pieņemu, ka iesniedzējām, skatos, ir klāt arī kaut kas piebilstams vai nav nekādu komentāru.
Iesniedzējas ir, jā, es aizmirstu pateikt, iesniedzējas arī ir pievienojies.
Māja ar galvu, ka nav komentāru, jā.
Labdien, nē, nebūs.
Jā, paldies. Tad, ja deputātiem jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņems. Paldies. Nākamais, piektais jautājums par lokālu plānām, teritorijas plānām, grozījumiem, Berģu ciemu teritoriju. 12 ielas apkaimē Beriģos Garkalnes pagastā nodošana publiskajā apspriešanā un institūcija atzinuma saņemšanā. Raiti, lūdzu.
Jā, tad tas pats arī, tas pats jau ar jauno nosaukumu lokāla plānojums. Tad jā, esam saņēmuši septembrī iesniegumu lūgumu nodot publiskajā apspriešanā. Tātad lokāla plānojums ir izstrādāts, daudz ir tātad izstrādāts, un tātad ir plānots, nu, savukumā jābūs teritorija, grozot teritorijas plānojumā noteiktu, ja nevaldos savukumā, bija ūdens teritorijas un arī dažās vietās dabas apstādījuma teritorijas, un tad attiecīgi arī ir, nu, teiksim tātad vidēji aritmetiskie tad rādītāji salikti arī attiecīgi šajā lokāla plānojumā. Mums arī, protams, ir pieslēdzies arī pats izstrādātājs, kā iepriekš minēja. Un tad, nu, ja ir kāda vēl papildus jautājuma vēlāk par pašiem tehniskiem risinājumiem, tad man un viņam adresēt tos, bet jā, tad lūdzam virzīt lokāla plānojumu publisku apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanā.
Paldies. Ir kas sakāms, varbūt iesniedzējām?
Nē, nebūs arī.
Nā, bet deputātiem ir jautājumi par šo tēmu ar virzīšanas publisku apspriešanu. Bet šeit ir tikai tā, ka ir tikai šī...
Cēnos institūta rāda.
Kristīna Dzerkala, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Tātad jautājums. Lokāla plānojuma būtība bija par ko?
Mainīt funkcionālā zonējuma.
Funkcionālā zonējuma.
Zonējuma mainīt, jā, un izstrādāt. Tā būs parametrs.
Jā, labi. Jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Septiņi deputāti par, viens atturās ignorēja, lēmums ir pieņemts un virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākamais tas, sestais jautājums. Informatīvais ziņojums par Ziedu ielas kanalizācijas infrastruktūru. Tātad te bija visiem deputātiem attīstības komiteja saņemts iesniegums no iedzīvotājiem, un šobrīd tad droši vien Maksims jātad pats arī izskaidros to situāciju par konkrēto iesniegumu.
Jā, labdien. Tad komunikācijas turētājs ir pašvaldības uzņēmums Vilkme, bet tāpēc es arī piesināju arī Gunti Gasonu, tad viņš varētu paskaidrot, kā tas situācija izveidojas un kāda risinājuma ir. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Šeit viss tuvāk izstāstīs atbildīgais par ūdeni un kanalizāciju un Andris Kokarevičs. Ja?
Labdien, to Ziedu ielu. Ziedu ielā tika izbūvēta jauna tīkla tikai Ziedu ielu sākumā līdz 20. Numuriņam. Tālāk ir vecs tīkls, kuri ir daļai iesaidušies, ir gruntsūdeņi, nāk iekšā lietusūdeņi. Un jauna Ziedu iela 38 izbūvējusies pašā akas apakšā, kas ir mums avārijas līmeņa zonā. Un galā arī pārsūkmētavē jauda ir tikai 16 kubi stundā. Mēs arī vairāk nevaram paņemt. Kā tur būtu vajadzīgi izbūvēt visu to ielu, pārsūkmētavē papušanāt jaudu un spiedot līdz attīrīšanas iekārtā.
Mēs esam iepējuši viņam.
Tā kā viņam mēs ieteikuši izbūvēt uzrī ierīkot tā kā pretvārstu kanalizācijas, lai viņa neiet apakaļ tīklos viņam. Jo viņš ir pieslēdzies ļoti zem mūsu tīkliem, kas, kad ir avārijas līmenis, tad viņam makās ir paaugstināts līmenis un tā pāri. Tāda ir situācija šobrīd.
Tā ir pašvaldības kanalizācijas šī sistēma, ja?
Jā, Taurulim Usējā, bet pieslēgums viņam ir jauns, viņam jābūt. Jo mēs devām tehniskais noteikumus pieslēguma vietas, un viņš tos tīklus savējos iekšējos projektē un izbūvēja pats.
Pieslēguma vietā viņam pareizē pieslēgta, ja?
Pieslēguma vietas atbilst tā tehniskajiem noteikumiem, bet tos izbūvus iekšā dziļumus un visu, ko viņš izbūvēja no mājas, to viņa projektē un izbūvēja paši. Mums bija tikai dotas pieslēguma vietas. Viņi ir izbūvējuši diezgan dziļi savus tīklus un pieslēgušies akām pašā apakšā. Un mums, kad tīklos ir uzkrājis ūdens, kad nespēja pārsūknēt to pārpumpēt, tad viņam iet apakaļ viņu. Tāda ir tā situācija.
Labi, paldies, Renata, lūdzu.
Jā, tad precizējuši jautājums. Objekts ir nodots eksploatācijā. Pie nodošanas eksploatācijā ir saņemts vilkums atzinums. Jā. Jūs esat atzinums snieguši.
Jā, pieslēguma vietā. Jā, pieslēguma vietas atbilst tehniskajām noteikumiem.
Bet jūs vērtējāt,
mēs iekšējos tīklus viņa projektēja.
Bet jūs vērtējāt tajā brīdī.
Nē, kā mums ir tehniskajās noteikumās dot pieslēgumu tūkumu.
Jūs devāt pieslēgumu vietu akas apakšai arī augstumu atbilstoši.
Nē, augstumus mēs nedevām, mēs devām tikai akas vietas.
Bet tajā brīdī, kad viņš bija pieslēdzies un jūs pie nodošanas eksploatācijas.
Mēs viņiem arī kaimiņiem brīdinājām, ka būs jāliek pretvārsti, jo cik pieslēgumu izveidot zemi.
Labi, bet jūs neprasējāt uzreiz pretvārstu, lai varētu
eksploatāt. Viņam arī izrādās, viņš ir iegādās, tik viņš nav uzstādījis. Blāks īpašnieks ir uzstādījis, viņš nav uzstādījis. Vēl.
Bet pie nodošanas eksploatācijā jūs viņam neprasējāt to?
Nē, mēs viņam neprasējām, jo pa cik izbūvējumu projektēja viņu paši, mums bija pieslēguma vietas dotas.
Jā, bet jūs pie nodošanas eksploatācijā taču redzējāt?
Mēs pieņēmām vasarā, tad arī līmeņi nekāda nebija, un nezinājām, kādā dziļumā viņam tīkli ir izbūvēti. Cik viņš dziļi izgājis no mājas.
Bet jūs pie nodošanas eksploatācijā taču redzējāt izpildu uzmērījumus?
Izpildu uzmērījumu nebija, bija vienkārši izlīmēta skēma plāniņā ar zīmulīti, kurā vietā viņš pieslēdzies un attaisījā makas un pieslēguma vietas.
Un jūs tajā skēmā ar zīmulīti arī pēc tās atzinuma devāt?
Nu, mēs tā devām atzinumu pēc pieslēguma vietā, punkti. Ūdensvads, punkti kanalizācija un iekšā tika uzstādīts skaitītājs.
Un kāds tagad ir izcinājums? Tātad viņam ir iegādāts šis te vārsts.
Viņš ir jau stāda akā, lai viņam neiet apakaļ, bet viņam vienīgais viņa tikai komunicē. Problēma tā, ka no viņa mājas arī tādī brīdī neies ārā kanalizācija.
Bet jūs ar viņu esat par to komunicējuši. Nu, ja 19 deputāti ir saņēmuši ēpastu, tad droši vien tā...
Mēs pirms šitā rakstītā viņu komunicējām, bet viņam tas neapmierināja, viņš neko negribot. Bet arī nomainot tīklus situācija diži nemainīsies, tāpēc, kad mums nav galā arī pārsūknētāja jaudas. Un attīrīšanas iekārtās arī nav jaudas.
Bet pagaidu, no Andri, tu saki šobrīd, ja viņš uzliks šo aizsargu vārstu, tad problēma nebūs.
Problēma nebūs tas, ka nenāks viņam mūsu trases ūdeņi pie viņa neies. Bet vienīgais tikai to, ka no viņa arī neies ārā viņa kanalizācijas ūdeņa trasē.
Bet jūs taču tehniskos noteikumus, ka devāt viņam, jūs jau devāt ar uzstādījumu, ka visi darbosies, tad, kad viņš uzprojektēja pēc tehniskiem noteikumiem, uzbūvēja ēpu.
Viņš tehniskais noteikumus bija tikai pieslēguma vietas. Viņam bija jāprojektē pašam savi tīkli, kur izprojektēta nepareizes, piemžēl. Izrādījās tagad, jo viņš tanī brīdī, kad viņam eksploatācijā, viņam nebija nekāda projektētāja uzdevuma uz rokas.
Nu, bet jūs, ka pieņēmāt eksploatācijā, jūs ko savienojumu pieņēmāt eksploatācijā?
Mēs pieņēmām tās vietas, kur viņš tieši, kur mums bija dos, kur viņam jāpieslēdās.
Nā, es vēlšu Gundaru turpinām. Paldies.
Paldies, Gundar.
Viņas ir juridiskā puse. Bet šim te cilvēkam ir līgums ar CIA Vilku par ūdens saimniecības pakalpojumiem, tā?
Jā.
Un viņš nodod notekūdeņus, viņš maksā par kubikmetriem, kas ir pēc skaitītājas spits, un jums tie notekūdeņi jāņem pretī. Tad faktiski sanāk, ka viņš pilda savus līguma nosacījumus, bet jūs viņus nevariet izpildīt, tā?
Nu, tur ir nāk divējādi, tāpēc, kad viņš ir izbūvējis ir kā pa zēmu, jo viņš pat nemaz nejautāja neko, viņš paņem tehniskos noteikumus, pēc tam vienā dienā pazvanīja, ka viņš ir izbūvējis pieņemt eksploatācijā.
Nu, jā, bet
Pēc jūs pieņēmāt, ja nepareizi.
Līgumu jūs ar viņu noslēdzat?
Mēs jau nezinājām, ka ir nepareizi te augstumi. Jo tanī brīdī viņi pat nedzīvoja tanī mājā, bija tik uzstādī pievienoti gali un bija uzstādīts skaitītājs iekšā. Jo viņam prasīja būvvalda apzinumu, jo viņš savādāk nevarēja nodot, lai tā būvēja dzīvo. Mēs tanī brīdī nezinājām, kad viņa būs situācija. Situācija parādījās tikai tagad, kad sākās lieti un kad sākās paaugstinās līmenis trases.
Tad jūs esat diezgan štruntīgā situācijā. Jūs nespējat pildīt savus līgumā noteiktos pienākumus. Ja jūs nevarat paņemt pretī viņu notekūdeņus, jo jums līgums ir noslēgts un nekas nav atrunāts. Ne par vārstiem, ne vēl par kaut ko.
Bet tas nav pastāvīgi, tas ir tikai, kad mēs līst ārā lietas un ir paaugstāns līmenis, pēc tam līmenis aiziet prom un atkal viss ir kārtībā mums.
Nu jā, bet nu, neviens no mums negribētu būt lietainā dienā šīta cilvēka vietā. Nu, tā kā, nezinu, tur ir acīm redzot, tad jātaisa projektiņš, jābūt jauna sūknēta.
Vajadzēt arī tīpus
klinīt. Jauna attīrīšanas iekārta, tur kaut kas jādara.
Jā, 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 jāpaukstin mums.
Ja tu esi vecajos tīklos, jūs neko nevarat izdarīt.
Nē, mēs tur tiešām neko nevaram izdarīt, jo tāpēc, ka tas paaugstinātais līmenis veidojas, ka lietas sezonī.
Bet jūs minējāt, ka tā līnija ir arī tā kā ir kādā varie stāvoklī vai kā? Nu, tur posms ir jauns izdarīt.
Viņi ir iekšā privātajos īpašumos, viņi vajadzētu iznest ārā uz pie ceļa malā. Viņi iet iekšā dziļi īpašumos.
Kasparam kāds komentārs, lūdzu.
Jā, labdien, es arī šo jautājumu nedaudz apskatīju, es nu, nebiju atklāt sakot uz vietas, bet es papētīju topogrāfiju un tos plāmas, ko, nu, kā minēju, no Vilkums pārstāvis, ja tur ir lietas ūdens infiltrācijas, skatos, ka pēc topogrāfijas tur iet it kā tieši blakušim te lietu sadzīves kanalizācijas vadām drenāžu, un kad es no viņiem mutiski sapratu, kad ir kaut kur varbūt arī pieslēgta šī te drenāža pie sadzīves kanalizācijas vada, droši vien, kad jāsāk ir ar to, lai šīs te drenāžas, nu, apsakojot, nu, izslēgtu šo te variantu, kad lietas ūdens nonāk tajā sistēmā, jo Ziedu ielē arī pēc slīpuma paskatījos, viņai lietus ūdens grāvis ir otrā pusē, nu, pretie ielas pusē, kur ir šī te kanalizācijas tīkli. Un slīpums arī ir uz grāvi, respektīvi šis te drenāžas vats, kas iet pa zaļo zonu kopā ar paštecīju, nu, noteikti būtu atvienojums, viņš nepilda tādu funkciju, lai dotu to visu ūdeni uz paštecas vadiem. Iespējams, kad viņam arī pieslēdzies ir kāds pagalms, un tas rada tiešām šo te, pirmkārt, ir notika ūdeņa vairāk jāatīra lietas laikā, varbūt arī baktērijas izskalo, nu, droši vien jāsāk ar to, lai novērstu šo te infiltrāciju. Tad arī atlisināsies šis te aplūšanas variants un neies pāri tā privātajiem. Un otra lieta, es arī, nu, pēc tiem augstumiem paskatoties topogrāfijā, tā 38. māja, kas iesniedz sūdzību, viņai it kā izvads un pirmā aka ir pa 80 cm augstāka nekā šī pieslēguma vieta, tā kā, ja tas pretvārs gadījumā nelīdz, nu, viņam relatīvi īsts posms pa zaļo zonu, jāierok sleklākā vietā, lai, nu, tas ieplūdes augstums būtu vismaz 30 cm virs tās sadzīves iekārt, nu, tīklu teknis. Tad arī šī problēma ir kā atkrist, manuprāt. Jā, paldies.
Paldies. Vai iesniedzējs ir pieslēdzējs? Jā, nu, tu zini, vai ne, viņš bija aicināts, vai kāds atsaucās mums ir daudz?
Kā viņam bija? Es tūt paskatīšos. Es jau
neatceru. Rudolfs Kalvāns.
Kas mums pasakiet, lūdzu, kas līdz jums Sigita C ir pieslēdzies? Sigita C?
Sigita C mums bija izglītības komitejā. Neatceru.
Arī bija?
Nē, man liekas, ka nebija. Nezinu, kas ir zem.
Man liekas, ka bija Sigita C.
Un kas ir ND iPhones? Un kas ir Sigita C?
Bet, nu, saiti, Zoom saiti es nosūtīju viņam uz e-pastiņu, tā kā.
Nu, labi, bet tad izskatās, ka viņš nav pieslēdzies. Bet man vēl jautājums, vai šajā te ziedu ielas, nu runājot saistībā ar kanalizāciju, ir tas ir šobrīd ir vienīgais nu, iesniegums, teiksim, par kaut kādām problēmām, vai ir arī citu māju, citu adrešu iedzīvotājiem arī ir kādas sūdzības?
Šlaik tikai ziedu 38.
Tikai ziedu 38. Gunda?
Es domāju, nu, ka tas iesniegums ir vērā ņemams, jā, un jau uz doto brīdi mūsu tehniskie speciālisti vēl nav iepazinušies uz vietas tikai uz papīra kabinetā. Ja nu ir jābeidz apsakošana uz vietas, jāiegūst visu nepieciešamā informācija, un tad vēl jādod uz nākošo komiteju papildu ziņojums. Un tad saprotam, ka ir jāplāno kaut kādu naudu un jāliek nākošu gadu budžetā iekšā, un tas ir jārisina tas jautājums, ja tas... Nu, bet priekš tā vajag detalizēt informāciju. Patreiz mums ir tikai vienpusējs iesniegums un otrs puses vilkums skaidrojums. Ja? Bet, nu, tur vajadzētu padziļināt izpēt veikt uz nākošu attīstības komiteju. Un tad, lai nelēnt, jauns kungs mums noziņo, kā tur ir tā situācija un kāds ir redzējums. Tas ir to.
Jā, vai tādu mēs varam izdarīt, Maksim, ko tu saki šādam risinājumam? Ka mēs tur veicam padziļināt izpēti un tad...
Jā, protams, jā. Pirējais arī varētu ielikt arī cipras, kurus varētu ielikt budžeta vai nu tad piesaistīt ārēju finansējumu, lai varētu realizēt šo projektu. Protams, jā.
Un tad varbūt, jā, tad lūdzu varbūt, jā, tad Maksim droši vien tavā uzraudzībā, bet tad Vilkma, lai tad kopā ar Kasparu tad sagatavot un nu, tad tiešām izpētīt un saprast, ko mēs tur varam darīt, ko nevaram, ko vajag vai ko nevajag, un varbūt, kas ir vienkāršākie, ātrākie risinājumi, nu, pa tiem pašiem pretvārstiem vai kā, un kādi ir tālākie risinājumi, kur vajag pašvaldībai tad iesaistīties. Vai tas mums, jūs divundēļ laikā uz nākamā attīstības komiteju to varat sagatavot?
Jā,
nebūtu vienkāršāk to caurulu, vienkārši ierakt augstāk un izdarīt un viss.
Bet to, lai Haralds, lai to laikā, bet speciālisti tiek
galā. Ne, bet tad, kad es dzirdu piesaistīt finansējumu, nu, ja es būtu iedzīvotājs un mēs runātu par nākamā gada budžetu, nu, tas būtu tā kā pēc saraksta tagad izsniegt ģimenei, kurš tagad ies uz tualeti Ziemassvētkos un tad nākamajā gadā, jaunajā gadā kāds cits vēl. Nu, tas arī bišķi tā piedodēt par tādu triviālu pieeju, bet... Nu,
labi, bet šobrīd mums ir tāda, nu teiksim, tā pretinīga, varbūt dažāda tā informācija, tāpēc varbūt tad mēs varētu sākt ar to, kad saprastat no visām pusēm, lai izpēdītu, kāda patiesībā, kāda ir situācija un varbūt skaidrs visām pusēm. Un tad uz nākamo komiteju lūdzu tad sagatavot arī ar šo te ziņojumu, ja? Tādu varam vienoties. Kaut kas, Maksim, kaut kas piebilst mums vai par šo jautājumu, vai tā kā tas ir skaidrs?
Jā, izdarīsim, jā.
Paldies. Kādam deputātiem ir jautājumu? Nav. Tad šo jautājumu esam pieņēmuši un virzam tālāk. Paldies, Vilkmei. Dējam pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums, septītais. Informatīvais ziņojums kapitāla sabiedrību daņatūras saimnieks reorganizācijas process. Tātad iepriekšējā pēdējā domas sēdē. Bija deputāti jautājumi par to, kā notiekās šis reorganizācijas process, ņemot vērā, ka, manuprāt, bija 30 gada beigas, kad viņam ir jābūt gatavam, ja es kaut ko nejaucu šobrīd. Un tur arī tas jautājums pacēlās kontekstā ar siltumu tarifiem no Gartelnes komunāla servisa un kontekstā saimnieka apvienošana, reorganizācijas pievienošana un tā tālāk. Un kā tas varētu ietekmēt tarifa gaitu? Varbūt tad Maksim lūdzu, tad kāds tavs redzējums par šo?
Bet, nu, ja īsumā, tad uz doto brīdi mēs gaidām no Gartnes komunālas servisa izcenojums visus ņemot vērā, ka ir apspināta metodika, kā būtu jau kapitāla sabiedrībām jāpareizina tarifu cenas. Bet, ja runa par siltumu enerģiju, tad es apkopēju, es nošēru šķiet tarifus. Tad, kā jūs te redzat, tad, nu, te burbuļā tas lielums ir atkarīgs no realizēta apjoma. Principā, ropažos, topiņos, langažos, plus mīnus tarifs ir līdzīgs 98, 99, 93. Gārkalnis ir 32. Ņemot vērā, ka tur parak mazs apjoms ir, ja mēs apvienosim, kā mēs plānojam robežas ar vangažiem, tad tur būs, nu, piemēram, jau ja šodien apvienot, ja, tad tarifs būtu 96, un stopiņam kopā ar Gārkalni būtu 102 aptuveni. Ja, tad stopiņa vairāk maksātu, Gārkalni mazāk maksātu, par 25% aptuveni. Es panalizēju, kā veidojas tarifs Gārkalnē 132, un man būtu spiesnā ināru, bet viņš laikam nav piesaudz, bet to es mēģināju, es vienkārši nebija laika, bet tur varbūt ir iespēja arī optimizēt tas izmaksas, un tarifs varētu būt piesaudzām cenām, ka būtu 100 eiro. Jo tur ir tāda būtiska sadaļa, ir ka algas, kur viņi ir pārredzējuši 100, ne, 10 tūkstoši eiro, kaut gan noskaidrojot vangažu namsēmnieks ir paņēmis ar pakalpojumu un viņiem gāzes katlu apkalpo apakš uzņēmējs aptuveni par 1000 eiro gadā. Bet Gārkalns komandās...
Maksim, es atvainojos, Maksim, bet man liekas, ka mēs domājam sēdē, vai tad nav tā, ka to 132 mēs jau samazinājam nu, pēc finanšu komitejas un kaut kādu 120. Cik tur bija, ka mēs apstiprinājam?
Diemžēl, nu, es nepastāvēju apkopot šo visu svaigāko informāciju. Varbūt 122.
Jā, jo viņa finanšu komitejā jau bija runa par to, ka viņam jau bija jāsamazina. Un uz domas sēdi viņš jau tur, man liekas, kaut kāds 122 tur bija nodzinis. Bet tas tīri informācija, jā.
Nu, es atradu tādu pozīciju, ka algas, kur var samazināt 10 reizes.
Mhm.
Es gribēju pateikt, bet jebkurā gadījumā, teiksim, tās tarifs varētu staties spēkā vai apvienojot stopiņus ar Gārkalni, tas varētu būt janvārī.
Labi.
Tas ir īsumā, ja tu kādu jautājumu lūdzu, es varētu mēģināšu atbildēt.
Jā, Pēteri lūdzu.
Es jau domas sēdē Maksims nebija, jā, nu, un arī priekšsēdē teica, nav ko runāt, jo vajag sagaidīt izpilddirektoru. Man jautājums tikai viens, es arī, nu varbūt Maksims labāk var izstāstīt, ja, nu, teiksim, pa visām kapitāļu daļām kopumā, jo mums ir pagājušā gada 21. decembra lēmums, ka mēs, nu, līdz kuram laikam, kuru tur kapitāla daļu, tur saimnieku likvidējam, 2027. gadā līdz 31. tur, jā, un tā kā tās visam daudz dzīvokļu mājas apsaimniekošas lietas ir kā vilkmē jau būtu jāsāk laimā garā pārņemt. Labi, es saprotu, ka ir process un to daram pakāpeniski lēnām, jā, bet nu, tāda sajūta, ka tā kā neiet uz priekšu tie jautājumi. Un arī šajā kontekstā, panalizējot to, ka šis tarifs, nu, arī priekšsēdētājā finanses komitejas, ka vajag samazināt tur Gārkalnes komunālas servisam šo te peļņu un algas, ko arī procentāli izdarīja, un domas sēdē apstiprinām šo tarifu, ko jau Gunters tikko teica, ja, ka viņš tika samazināts. Es vienkārši neredzu, kur Maksims vēl vairāk var samazināt šīs te algas un iziet uz simtu, ja, par megastundu, jo, nu, es uzdevu jautājumu arī par to, varbūt kāds ir maksimum redzējums izpilddirektoram par šo, ka ja mēs šodien pieņemsim siltumā piegādi, kas saistīta ar gāzi, atdot uzreiz Gārkalnes komunāla servisam, es pieļauju, ka tur kā daži centi tagad esošajiem stopiņu iedzīvotām pienāk klāt, bet ja mēs izlīdzinātu, es saprotu, ka uz to vienu uz tiem 100 eiro mēs varētu tā kā iziet visi vienoti. Kāpēc to nevar izdarīt, jo mēs gaidām, ka pie šaudas pieslēgs, vai kur tas jautājums ir, es gribētu dzirdēt.
Paldies. Kur samazināt, kā es jau teicu, tad Gārkalnes komunāls servisam algas ir jau 10 tūkstoši, reāli varētu paņemt atpakalpojumu pa 1000 gadā, ja runa par vienu katlu māju. Jo viens katlumājas apkalpo gāzes katlu, nu tāda neliela 200 kilovatu gāzes katlu apkalpošana maksā namsaimniekam 70 eiro mēnesī. Par apvienošanu, tad apsaimniekošanu, jā, vilkmē varētu atdot, bet mums aizkavējas process ar Siguldu sadalīt, sašķelt vangažu namsaimnieku un vangažu avotu, tāpēc tik līdz mēs reorganizēsim vāngžu namsēmnieku attiecīgi pie reizes arī varētu pievienot Vilkmai stopiņu pagasta apsaimniekošanu.
Tur tā problēma ir ar Siguldu saistīt, tāpēc tev nevar tagad to uzsākt. Ja?
Nu, tas ir jā, nu, nē, tu, ja runa par siltu menedi, tad tur principā stopiņus pievienot Garkam nav problēma. Bet tas tāpat aizņems laiku, kaut kur 2 mēnešu laikā.
Labi, bet ja mums nu, ņemsim vērā, ja mēs atkal šo te visu siltumu piegādi stopiņiem un Garkalnei, tad esam deleģējuši Garkalnas komunālu servisam, vangažus, ropažus, Vilkmē. Nu, tad tur ir skaidrs, to es saprotu to galu. Ja tur neaiztiekam, jo kamēr nav sakārtoti šie ar Siguldu jautājumu, tur es piekrītu. Bet kas bremzē šobrīd? Garkalna, nu, es nezinu, vai ārpakalpojums kāds būtu jāņem upesiemā uz vienu katlumā, ja mēs visos apkures siltuma piegādes jautājumus saistībā ar šķeldu arī esam deleģējuši esam, nu, agri vai vēlu viņi pārņems šodien stopiņus, jā, komunālu servis, es tā saprotu. Jā. Kāpēc to gāzi nevarētu tagad nodot viņiem? Atstāt, teiksim, saimniekam šobrīd veikt šo apsaimniekošanas funkciju daudz dzīvokļu mājas, bet siltumu piegādi atdot, negaidīt tur viss, atdot jau tagad.
Tur vajadzētu novērtēt pamatlīdzīgus, ieguldīt pamatu kapitālu. Tas, tāpēc saku, tas varētu aizņemt kādu laiku.
Tu prasi, tāpēc teici, tas janvārs.
Jā, aizņems 2 mēnešus tāpat.
Nu labi, tam es piekrītu, jā. Tā tas varētu būt.
Vai valdījumā līgumu nosaukt ar Garkalnas komunālu servisu. Tur jāskatās jau tas process, bet visātrākais, kas bija runājis ar Aiviņu, tas 2 mēneši. Aptuveni 2 mēneši.
Mhm. Labi, skaidrs, paldies. Mhm. Un tev var iet tālu.
Paldies. Bet tad, tā kā tie, kas šajā, tā kas pielikts, arī pielikumā klāt, tas lēmums, domas, tur tie termiņi, nu, daudz maz tas septembris, oktābris, nu, tur tie šā gada, tur dažādi šie, procesi viņš tā kā tiek pildīts, viņam atpieminēja par to Siguldas aizkavēšanos, bet pārējiem tur tā kā viss notiek atbilstoši šim te plānam?
Principā jā, mēs ejam pēc secības, tad mēs gaidām no Garkalnas komunālas servisa, lai varētu sagatavot lēmu projektu par to, ka mēs atbilstam viņiem ielu apgaismojumu un citus pakalpojumus. Jo, lai varētu nosaukt ar viņiem līgumus, vai jāzina, kādas izmaksas varētu būt.
Labi, bet tad, nu, tad tas kopējais tās, ka tas, kas šobrīd ir tas plānā noteikti tie grafiki, tad viņi tiek ievēroti un tā arī pildīti un savukārt pat tiem, kas Pēteram bija sāpīgais jautājums par šo te Garkalnas komunālu servisu un saimnieku, tad tas kādā pāris mēnešu laikā arī varētu risināties, ja? Tā es saprotu.
Jā.
Ja Gunter trīkst vēl par inženieru tīkliem, mūsu Berģu 3 kārtu projekts ūdens kanalizācija. Maksim, vienā vārdā, kā tas ir deleģēts inženieru tīkliem, kas viņu šobrīd tur pārvalda. Tad viņi ar pieņiem jāgriežās, jāprasa, kas tur notiek, ja cik tālu mēs tur.
Jā, mums vajadzētu noslēgt ar Garkalnas inženieru tīkliem valdījuma līgumu. Par to, ka mēs komunikācijas ir pieņemts eksploatāts, tagad mums jāatsot ar viņam valdījuma līgumu, līdz ar to viņi varētu izsniegt teiks noteikumus un pievienoties un tad atļaut pievienoties īpašniekiem pie komunikācijām.
Nē, tas nav tas. Es runāju par Berģu, kas ir tas mūsu lielais projekts, kur mēs pie Rīgas ūdens, pie upesiem ielas, ko gribam pieslēgties.
Jā, tur ir iepirkums. Nu, man jānoskaidro.
Nevar pateikt tagad uzreiz citiem, kas tur ir pa vainu, kāpēc mums neiet uz priekšu tas viss. Es domāju, ka tas saistīts ar inženieru tīkliem, ka mums ir pamainīsies tur vadība un viss, un ka viņi to projektu, vai tu tur esi iekšā pie tā visa?
Man jānoskaidro, jo tur sākumā bija vairāk par 100 000 iedots priešlikums organizēt projektēšanu, pēc tam es pats uztais miliju aptēju, dabūju cenas zemāks par 100 000. Tad es pieņemu šo lēmu, tad, kad mēs organizēsim aptauju ar iepirkumu. Nu,
es saprotu, ka nav zināms, ka tas iepirkums ir izsludināts. Labi, es saprotu.
Viņš nekotīja saka tavas tehniski noteikumi darba uzdevums projektēšanā. Visu laiku bija jautājumi projektētājiem.
Bet tur tepu vajadzēja vai nevajadzēja tehniski ekonomisko pamatu? Vai tas jau bija mūsu skaidrs, tur nevajag neko taisīt uz to, ja? Labi, es saprotu.
Labi, paldies. Tā, Renāte, tu cēli roku vai tev vairs nav
Jā, man bija tieši tāds pats jautājums, Maksim, bet varbūt uz nākamo sēdi varētu apkopojam par to Garkalnu, jo šobrīd situācija tāda, ka mēs esam izsludinājuši gan bērndārs būvniecības iepirkumu, gan sporta centra būvniecības iepirkumu, kas ir ciešā sasaistē ar šo projektu. Jo faktiski es nezinu, bērndārs, manuprāt, nevar palaist, ja nav šīs te kanalizācijas tīkla projekti.
Bērdzos? Tieši.
Nē, Renāte, tur nav saistība ar Garkalni. Garkalni steps ir cits, tur ir cits, tur cits steps jāizstrādā, lai mēs varētu saprast, kur Garkalni šobrīd pieslēgt. Ja?
Jā, bet nu, šis jautājums ir par Garkalni. Ja mēs esam izsludinājuši gan sporta zāles, gan bērndārza iepirkumu, būvniecību, sporta zālē projektēšanu, bērndārzam būvniecību, mēs taču esam izsludinājuši šobrīd. Pakārtot, tas ir šis te ūdensaimniecības projekts, jo piesaušiem tīkliem jau tur nav kapacitātes.
Renāte, mums tur vajadzētu izstrādāt tehnisko ekonomisko pamatu, vai mēs šo te taisam uz vietas savas lokālās, vai ejam uz Rīgu, ja tur nevar saprastīs, tāpēc tas man liekas.
Pēc tur varbūt atļausim maksimumu gribēju.
Protams, sagatavosim nākot gan par Bernam, gan par Garkalnu.
Jā, paldies.
Uz attīstības komiteju,
jā?
Jā. Pat tad runājam, jā. Jā, bet paldies, jā. Tā, par šiem kapitāla sabiedrībām saimnieku ir deputātiem vēl kādi jautājumi? Vai tad mēs pieņemam tātad vienāmies, ka uz nākamu attīstības komiteju, tad tur tie šie tie divi precizējuši jautājumi, tad Maksims vēl tad noskaidros un tad informēs. Jā, tad labi, paldies deputātiem, paldies Maksim. Tad ejam pie nākamais astotais jautājums. Nākamais jautājums informatīvas ziņojums par saņemto iesniegumu, par saņemto priekšlikumu robežu nodu teritorijas plānā. Arī deputāti ir saņēmuši vēstuli no robežu nodu iedzīvotājiem. Par tādiem priekšlikumiem plānojumā, un šeit tad, es saprotu, ziņos mums Andra Valaini, tātad par to, par komentāru attiecībā uz šo vēstuli, lūdzu, Andra.
Jā, šobrīd tāpēc Skirtnagama autori arī piedalās šobrīd komitejā, es teicu vēl, arī piedalīties komitejā Sigita Veida, tad šobrīd es saņemu ļoti daudz identiska rakstura priekšlikumus. Priekšlikuma būtība ir par to, ka par attālumiem līdz dzīvojamām mājām, līdz labiekārtotām bērnu laukumiem, līdz publiskajai infrastruktūrai ir konkrēti priekšlikumi par attālumu rūpnieciskās apbūves teritorijā un lauksaimniecības apbūves teritorijā. Pieņemu, ka iedzīvotāju baži, kas ir saistīti iespējams ar savulaiku uzsāktā lokālu plānojumu, mežatnieki ir dārzi mežrozīti šo lokālu plānojumu par koģenerāciju staciju, priekšlikumi ir pamatoti, bet šobrīd pēc būtības mēs esam šobrīd saņemt aptuveni 30 identiski satura iesniegumi uzaicinātie uz komiteju iedzīvotāji. Vienkārši ir adresējuši arī jums, visiem domas deputātiem, šo te priekšlikumu. Tādējādi es mēģinu paskaidrot, ka daļai no iedzīvotājiem esmu jau nosūtījis atbildes. Daļai atbildes vēl nav sniegtas, šobrīd ir aptuveni 40-30 šādi identiski satura priekšlikumi, un jo praktiskā tarp šobrīd pie teritorijas plānām izstrādes vēl nav uzsākts. Ir pieņemts lēmums par izstrādi robežu novi teritorijas plānojumu, bet savulaik tika arī pieņemt lēmumu par tematiskajiem plānojumiem, un mums ir būtiski sagaidīt, jo tematisko plānojumu risinājums, kas būtu jau publiski apspriesti, jo tad šajos tematiskajos plānojumos taptu tā informācija, kas mums ir ļoti nepieciešama jaunajā teritorijas plānojumā dažādās jomās. Un praktiskais darbs tad varētu uzsākties nākamgad pie jaunā robežu novada teritorijas plānojuma izstrādes, mums ir jāatrod izstrādātājs, un tad arī pirmajā procesa laikā tiks vērtēti šie te visi līdzīgā rakstura. Es saprotams, ka tas ir svarīgi, un mums ir šīs te atkāpes no dzīvojamās līdz rūpnieciskajai apbūvai vai lauksaimnieciskajai apbūvai, kur ir atļauti ļoti daudz dažādu izmantošanas veidi, Mums ir jārod skaidri kritēriji, attāluma kritēriji, kad kurā situācijā, vai tas ir mainīt funkcionālo zonē vai nemainīt. Nu, jā, šobrīd roka ir pacēlis Sekars, kurš ir viens no iznēdām autoriem.
Jā, nodzu, bet gads.
Jā, es vēlētos pakomentēt vēl šo iesniegumu un arī pievērst uzmanību vismaz manai iesnieguma 4. Punktā, kad šobrīd pēc paredzētajiem teritoriju plānojumu noteikumiem vēl ir viena ļoti būtiska problēma, kas iezīmējās vakardien citā apspriešanā par Dreiliņa ciemata noliktavu teritorijas paplašināšanu un attiecīgi dzīvojamās teritorijas lokālu plānojumu izstrādi, lai grozītu uz rūpniecības teritoriju. Tad šo es gribēju vērst uzmanību, kad konkrētajā situācijā un sapulcē, kas notika vakardien, faktiski pēc šī brīža regulējuma mēs ar vieglu roku atļaujam, ja pareizi sakot, pašvaldība atļauja vairākus hektārus ciemata teritorijā no dzīvojamo māju zonējumu pārveidot vai uzsākt pārveides procesu par rūpniecisko teritoriju, informējot tikai faktiski tiešos robežniekus un, piemēram, kā tas bija Dreiliņa ciematā, par ko vakardien bija sapulce, lai 4,5 hektārus pārveidot par rūpniecisko teritoriju, pietika informēt tikai 3 bloku 6 īpašniekus, taču rezultātā iedziļinoties iecerē radītajās potenciālās satiksmes plūsmas problēmās nākotnē, šī iecere, šis zonējuma maiņa neskar tikai tiešos 3 iedzīvotājus, šī zonējuma maiņa skar vairākus simtus visa ciemata iedzīvotājus. Šādas izmaiņas skar potenciāli visas teritorijas nākotnes infrastruktūras iespējas, jo, ja šādi viegluprātīgi groza zonējumus, faktiski informējot tikai dažus cilvēkus, tad agrāk vai vēlāk tādas teritorijas kā Dreiliņa ciemats tiks bloķētas no satiksmes intensitātes pārpilnības, kuras ir izveidojusies tikai tāpēc, ka nav pareizi notikusi šī te, teiksim, apturēšana no zonējuma maiņas no pašvaldības puses un pieturēšanās pie teritoriju plānojumā paredzētā zonējuma. Tāpēc papildus aicinātu arī rast iespēju, kādā veidā domājot tomēr arī par šiem uzņēmējiem, kuru interesēm jums nāktos pateikt nē, tomēr rast teritorijā, robežu novada teritorijā, mērķtiecīgas teritorijas, kur varētu attīstīt šīs rūpnieciskās idejas un ieceres, bet izslēgt šādus gadījumus, kad uzņēmējs ar savām interesēm mēģina iespēlties ar dzīvojamām mājām, un skaidri un gaiši redzams, ka tur dominē tikai un vienīgi ekonomiskās intereses, tur gala rezultātā pat nav nekāda pienesuma ne pašvaldībai, ne iedzīvotājiem. Tā kā, paldies.
Paldies. Kāds komentārs, bet vai tad, Andra, vai tad, nu, es sapratu, varbūt, ka tās bija individuālas vēstules sūtītas pierobežniekiem, bet taču visas šīs aptaujas, viņas ir publiskās, viņas ir publicitātes, vai tā ne tā?
Ministra kabineta noteikumi lokālu planējumu gadījumos neuzliekums var pienākumu obligāti tieši robežojošās kājumības. Detālu planējumu gadījumā tā ir, tad jau ministra kabineta noteikumi. Savulaik komitejās jūs aicinājāt arī lokālu planējumu gadījumos vismaz tieši robežojošos, katram individuāli nosūtīt šos te paziņojumus, pat jebkuru no stadijām, kurā plānošanas dokumenti būtu izstrādes stadijā. Tad tiešie kaimiņi, kas robežojas, ir, tiem ir izsūtīts. Diemžēl nav mums iespējas ikvienu, teiksim, Dreiliņos uzrunāt individuāli.
Mēs bet publiski, jau tā... bet publiski tā taču, nu, tā par lokālu plānojumu, par apspriešanām, tā tālāk tā informācija taču publiski ir.
Viņa visos etapos tiek publicēta avīzē, mājaslapā, Geo Latvijā, mobilajā aplikācijā, šobrīd arī Facebook mūsu kontos, šobrīd jau arī mēs maksimāli cenšamies, kad ir publiska apspriešana, ir arī tuvāk šeit plānošanas dokumentu vai teritorijai ir arī paziņojumus dēļ, ja, nu tāpā, kur no mums kurā ciematiņā viena ir. Nu vēl tāds, tāpēc vienkārši varbūt vecākam gadagājiem cilvēkam sasniedzams. Nu mēs izmantojam šobrīd visus tos rīkus, kas mums ir. pieļauju, ka varbūt ir kāds vēl, bet nu, tad aicinu sniegt priekšlikumus, kā vēl mēs maksimāli varētu informēt iedzīvotājus.
Atļaušos papildināt, šie rīki nestrādā. Šie rīki ir formāli, mājaslapu ikdienā sen neviens nelasa, laikrakstus sen neviens nelasa, un mūsdienās informatīvie rīki ir elektroniskie. Jums ļoti labi sanāk informēt iedzīvotājus par ienākumu nodokli. Jums ir ļoti lielai daļai iedzīvotājiem elektroniskā pasta adreses. Jums pat ir apkaimju pārstāvi dažādās komitejās. Noteikti, ka jādomā ir par iedzīvotāju informēšu vainu caur ēpastiem, vainu caur, teiksim, katrā apkaimē ir jābeido kādi iedzīvotāji pārstāvi, caur kuriem šo ziņu nodod, jo rezultātā rodās vienkārši ļoti tādas asas attiecības starp iedzīvotājiem un pašvaldību, jo ikdienas steigā nu, nav iespējams katru nedēļu, katru dienu lasīt, jūs minējat tos avotus ar domu, kad vai tik gadījumā kāds no šiem te teritoriju plānojumiem neskar manu apkaimi, turklāt bieži vien šajos nosaukumos pēc šī te, piemēram, nosaukums, kā šodien arī bija sēdē Čiekuriņi, ja, es nevaru saprast, vai tas ir mana apkaimē vai nav mana apkaimē. Man principā jāvēr vaļā katru šis paziņojums un cīk ir jālasa, vai tas vispār skar konkrēto teritoriju. Tā kā šī informācija nestrādā un mēs esam pārbaudījuši arī slavenās atkrituma dedzinātavas kontekstā, kad ļoti daudz no informācijas pagāja garām un nav noslēpums. Jūs arī noteikti, ka nenolieksiet daži šo te ieceru, realizētāji arī ļoti meistarīgi izvēlās šos te nosaukumus, ļoti meistarīgi izvēlās šo te publicēšanas veidu, lai pēc iespējas mazāk sasniegtu tātad šos iedzīvotāju ausis. Tā kā šobrīd tas noteikti nestrādā un konkrētā situācija tieši tā arī bija, ka obligāti bija jāinformē trīs īpašnieki ar vēstulēm.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Labi, bet atgriežoties pie konkrētie šī iesnieguma, tad vai ir kaut kas vēl piebilstams vai tātad, nu, iesnieguma kandara, kā teici, tātad viņi tiek iesniegti, nu, neviens vien šāda te tipa, un tātad tas tālākais process.
Tālākais process, šie priešlikumi tiek saglabāti šobrīd visiem, gan formālas atbildes nepēc būtības tiek nosūtītas, jo risinājumi vēl tikai taps abūs noteikumiem, funkcionālā zonējuma un, teiksim, principu. Un tad, kad būs sagatavot jaunā tirtos plānājuma redakcija, šobrīd mēs šajās te jebkuram priekšlikumam, kas nonāk pašvaldībā no iedzīvotājiem par priekšlikumiem jaunajam tirtos plānojumam, mums ir, nu jā, jāsaka, šabloniska atbilde, kad mēs konkrēti sūtīsim paziņojumu tiem priekšlikumu iesniedzējiem, kuru priekšlikumu netiks ņemt vērā. Ja priekšlikums tiks ņemts vērā, tad nu, mēs, nu, viņam, tas nozīmē, ka viņiem ir pieņemts nu, pozitīvs lēmums, tā viņa vēlme ir iekļauta teritorijas plānojumā, bet tiem, kuriem priekšlikums mēs nevarēsim ņemt vērā vai daļai ņemsim vērā, mēs katram sūtīsim aicinājumu piedalīties publiskajā apspriešanā un iepazīties ar risinājumiem un arī argumentiem, kāpēc kāda iemesla dēļ priekšlikums nav ņemts vērā.
Labi, paldies. Tātad šajā gadījumā tātad tas viss ir procesā un iedzīvotājiem ir joprojām iespēja arī turpināt sniegt savus priekšlikumus, kas tiek apkopoti priekš šī lokāla plānojuma līdz šī pirmā redakcijas sagatavošanai. Tad jau viņi tiks publicēti kopumā.
Jā, jo formāli mēs uzsākot teritorijas plānojumu priekšlikumu iesniegšanas laiks ir bijis līdz novembra beigām, bet, protams, arī tie priekšlikumi, kas tik saņems pēcā, kamēr mums nav praktiskās darbs uzsāks pie teritorijas plānojumu, tie tiks ņemti vērā un skatīt.
Jā, ja ka tev papildus felicitē ir ielikus informācija, ka ir iespēja saņemt automātisku paziņojumu e-pastā, no Geolatvijā, ja ir to kaut kādu rādījis. Bet es droši vien tad varbūt, Harald, pa tev varbūt tad ir, varu piezīmēt, ka tad nes kaut kādu informatīvu tādu izplatīšanu, kā iedzīvot, tad var sekot līdzi šādām aktualitātēm.
Mēs jau Gunter esam.
Tas jau tiek darīts te, ja?
Tas ir darīts, nu jā, bet kā Edgars norāda, nesasniedz vienalga, vai kā mēs, nu, labprātīgi censtos informēt, bet nesasniedz par to Geolatviju izmantošanu, bija gan mājaslapā, gan tā zinātā.
Nu, labi, tas ir izaicinājums, bet nu, jā, tas pašai pašvaldībai, jo viens ir tas, ko nosaka likuma norma, kas ir precīzi jādara, kas, protams, precīzi tiek arī izpildīta, un otrs ir šis pats, nu, tad kā mēs to redzam, vai varam atrast to labāko risinājumu, kā vairāk, lai tas sasniedz galamērķi tieši to iedzīvot.
Viena no risinājumiem saskata, ka nu, būtu tas tiešās varētu būt šīs konsultīvās padomas, ka tiklīdz kāds plānošanas dokuments ir izstrādē, nu, tad šīs te konsultīvās padomas varbūt palīdz izplatīt šo informāciju. Es tādu vienu risinājumu, kas tā kā vidutājs starp iedzīvotāju un pašvaldību.
Domāju, ka Haralds varētu palīdzēt varbūt priekš ar kādām idejām, varbūt kā.
Nu, es tikai arī komentārs. Nu, jūs zināt, ka tāda lieta kā datu aizsardzības regula un tās prasības, un te pieminētais Nino lietojuma programmas modelis katra lokāla vai detāla plānojuma informācijas izplatīšanā nebūs pietiekami leģitīvs mērķis, tātad nē. E-pasts ir līdzīgi, tātad nu, cilvēki, kas vēlas, lai viņi saņem šādu informāciju, nu, viņiem ir jāpilnvaro mūsu kā pašvaldību, ka mēs viņiem drīkstēsim sūtīt šādu saturu. Visos citos gadījumos mēs pārkāpsim datu aizsardzības regulu. Nu, tas vēl pie visu tā, lai būtu sarežģītāk un nesaprotamāk, un neviens neko nevarētu uzzināt. Bet tāda ir realitāte. Bet paldies.
Jā, vēl kāds komentārs.
Un kā tad jūs drīkstat bez kaut kādām problēmām zēpastu sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu?
Tāpēc, ka vienīgais leģitīmais mērķis, kāpēc mēs jums sūtam, ka jūs Latvija LV portālā esat īpaši pateikuši, ka jūs šo informāciju vēlaties saņemt, bet nekādiem citiem mērķiem pēc būtības to izmantot nedrīkst.
Tad līdzīgs risinājums arī jārod šai iespējai kā informēt īpašnieks, jo es saku, jūs pa lielam pārstāvat mūsu kā īpašnieku intereses, un mums kā īpašniekiem rodās, ka daudzos gadījumos šī informācija tiek slēpta un nenonāk pilnīgi informācija līdz mums.
Jā, bet savā ziņā katram iedzīvotājiem ir arī tāds savdabīgs līdzdalības pienākums. Nu, tas tāpat kā būt informētiem par likumiem, kurus tieši tāpat daudz nav lasījuši, bet zina, ka tāda eksistē. Nu, tā ir...
Jā, protams, nezināšana neatbrīvo no atbildības, un tāpat laikā jums jāatcerās, ka algas maksājums iedzīvotāji nodokļu maksātāji. Tā kā izbeigsim šo diskusiju.
Jā, labi, paldies. Paldies visiem par viedokļiem. Skaidrs, mēs esam saklausījuši un arī tātad lokāla plānojuma, kas strādā pie lokāla plānojuma darbinieki, tāda atbilde tāda šobrīd ir, jā, ka tāda visa informācija tiek uzkrāta, tiek apkopota, un tajā brīdī, kad būs pēc šī termiņa gala, tad viņi visi šie te priekšlikuma ieteikumi tiks ņemt vērā un attiecīgi gatavotas, nu, kā viņi iekļūt vai neiekļūt, vai kāda ir iespēja vai neiespēja. Renata vēl?
Lokāli plānojumi, bet tu domāji teritorijas plānojumi.
Par teritorijas, nu, par šo te, jā.
Tad man ir precizējuši jautājums attiecībā arī vēl par iepriekšējiem jautājumiem, tur, kur mums bija iedzīvotāji iesniegumi. Tur iedzīvotājiem arī tiek sniegta informācija. Nu, šobrīd viņi var ģeo Latvijā vai kur citur iesniegt šo informāciju, bet mēs uz visiem šiem iesniegumiem arī sniedzam viņiem 30 dienu laika atbildes. Nu, tas, ko arī minēja Anda par to, kad ir 30 iesniegumi, jā, Andre?
Jā, tiek tā.
Viņiem visiem tiek 30 dienu laikā sniegta atbilde par to, ka viņa iesniegumi ir saņemti un informācija tiks izskatīta no likumdošanā noteiktajā kārtībā pēc šo iesniegumu apzināšanas. Jā, visiem tiek sniegta atbilde.
Tik vienam, kas sniedz priekšlikumus teritorijas plānojumu un mēnešu laikā tiek atbildēta šī formāla atbilde, bet cilvēks, ik viens iedzīvotājs zina, kad mēs esam saņēmuši un ko mēs vērtēsim.
Mm-hmm. Viņiem ir informācija. Un arī tas, kas atrēcās, kas mums bija pa Ziedu ielu, Guntara, mēs tur iedevām 2 nedēļas laiku tagad to informāciju sagatavot un sniegt. Bet tur vajag atbildi, tad arī vai pa termiņu pagarinājumu, kas to organizēs, ja? Guntara, paldies.
Jā, tur jāstās kā...
Jo tur nebija nekāds lēmums no mums puses.
Nē, bet tas, man liekas, viņš bija tas iesniegums, kad arī tās 2 nedēļas, viņš ir tajā, ja mēs pieņem to mēnešu laiku, viņš ir tikko tas iesniegums bija saņemts.
Pieņemot,
nu,
jo kāds kontrolē, jā?
Tur jāsaka līdzi, jā.
Jā, kāds kontrolē to, lai tas nepaliek tavu tūkojumā. Paldies.
Labi, paldies. Tā, tad, ja par šo vairāk deputātiem jautājām nav informatīva, tad paldies Andrē, paldies arī iedzīvotājiem par dalību, tad ejam tālāk uz nākamo, tas arī beidzumēs šajā Attīstības komiteja jautājums, kas mums bija kā papildus jautājums, pielicam par būves nekustamajā īpašumā nogāzes iela 4 Bukovtos Gartānas pagastā piespiedu sakārtošanu. Ziņojums Dacu Mamuču, lūdzu.
Jā, labdien, tātad attiecīgi būvvalde augustā pieņēma lēmumu, pamatojoties uz būvinspektora atzinumu par to, kad tika konstatēts, ka šajā īpašumā nogāzes iela 4 atrodas būve, kura ir cilvēku veselībai un drošībai bīstama, jo arī pašvaldības policija aprīlī patrulējot šajā administratīvajā teritorijā ievēroja, ka šajā būvē brīvi pārvietojas bērni. Līdz ar to tika ziņots būvvaldē un būvvalde attiecīgi apsekoja, sagatavoja atzīmi un pieņēma lēmumu par to, kad ir nepieciešams būvi sakārtot. Mēs par lēmumu paziņojām īpašniecei, devām īpašniecei laiku sniegt informāciju par tālāku būves attīstību vai tās konservāciju. Nu, īpašniec nekādas atbildes lēmumā noteiktajā termiņā nebija, tad mēs no būvvaldes sūtījām viņai vēl vēstuli to, kad devām laiku sniegt būvvalde informāciju, kad varbūt tomēr ir uzsākta būvvaldes lēmuma izpilde, un brīdinājām, kad ja būvvaldes lēmums netiks pildīts, tad atbilstoši būvniecības likuma noteiktajam jautājums par būves piespiedu sakārtošanu tiks nodots izskatīšanai domei. Un attiecīgi būvvaldes lēmuma vēstulē noteiktajā termiņā no īpašnieces arī nekas nav saņemts. Līdz ar to tad ir sagatavots šis lēmuma projekts par to, kad uzdot tad īpašniecei šo būvi sakārtot atbilstoši būvniecības likumā noteiktajiem, ka tā ir pašvaldības kompetence. Tā kā lūdzu atbalstīt šo sagatavo lēmumu projektu, un ja ir kādi jautājumi, tad droši.
Jā, paldies, Renata, jautājums.
Jā, jautājums ir ņemot vērā, ka vai ir bijusi komunikācija ar īpašnieku vispār?
Ar viņu nav viņa nav atbildējusi.
Tad viņa nav sasniedzama. Pastāv iespēja, ka viņa nav saņēmusi arī mūsu informāciju. Nu, jūs nosūtītos dokumentus.
Iespējams, jo viņai deklarētā adrese ir viena, tā ir tieši arī šī pati ēka, kas arī ir šajā adresē, bet citas mums adreses nav ar kā ar viņu sazināties, līdz ar to mēs atbilstoši tam, kā mums ir, mēs tik esam spējuši sazināties, tā arī mēs esam mēģinājuši.
Vai ir fiksēts vai nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts par šo nekustamā īpašumu?
To es neesmu pārbaudījusi.
Bet, kad ja mums ir šī adrese, tad visticamāk arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums tiek nosūtīts uz šo pašu adresi.
Jā, jo pēc Nīno es arī tā kā mēģināju skatīties, varbūt ir kāds ēpasts vai kas, kad nu vienkārši vai telefona numurs, lai vismaz nu telefoniski sazinātos un informētu cilvēku, kad ir tāds lēmums, jo bieži vien jā, nu ir tā, kad cilvēks ir deklarējis, bet viņš nemaz nezin par tādu lēmumu, jo faktiski viņš dzīvo citur. Bet pēc Nīno nav ne ēpasta, ne telefona numurs, nekā līdz ar to es nav bijis iespēja ar viņu nekādīgi sazināties, kā tikai vienīgi sūtīt ierakstītas vēstules uz deklarēto dzīvesvietu.
Bet ir fiksēts, vai nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts? Varbūt viņi 5 gadus nav maksājis nekustamā īpašuma nodokli, pastāv iespēja, varbūt šīs cilvēks vispār neatrodas Latvijā, varbūt viņš ir...
Iespējams, nu es konkrēti šo nemaz nebija domājusies, jo šajā jautājumā es domāju, ka tas arī īsti, nu, īsti neatiecas uz šo lietu, jo mūsu mērķis ir tāds, ka lai šī būve tiktu sakārtota vai vismaz norobežota, lai tajā nebūtu brīvi iespējams iekļūt un lai neapdraudētu apkārtējo iedzīvotāju veselību un drošību, jo būvei 2008. Gadā ir izdota būvatļāvi, kura ir beigusies 2010. Gadā, un līdz šim brīdim viņa nav ne pagarināta, nekādas informācijas. Tāpat tāds arī tā būve nav reģistrēta kadastrā vispār, bet zemes grāmatas tur ir tikai zeme.
Dace, es iesaku sazināties ar, ja to vēl neesi darījis, ar Armandu Bērziņu, jo pirms kāda gada, man liekas, pusotra, mēs par šo būvu mēs interesējāmies, mums bija tā kā interesi pašvaldībai par viņu varbūt pārņemt, pārpirkt, un man liekas, ka nekustam īpašam daļa bija sameklējis to īpašnieku, vienkārši tas, ka tur bija kaut kādas prasības summas un tā tālāk, bet pajautā lūdzu Armandam Bērziņu.
Labi, jā, es varu pajautāt, bet
Dēļ
tad vienīgais, ko es...
komunikācijas, dēļ
Jā,
komunikācijas, jo
jā,
man liekas, ka,
jā.
ja es pareizi atceros, ka tur komunikācija bija, tātad viņi bija atraduši, kur viņi ir un tā tālāk.
Jā, bet tādā es to noskaidrošu, protams, jā, un ja, es to zina, ja man tas taps būs zināms, tad es noteikti šai īpašniecei informēšu viņu par to, kad ir šāds lēmums. Līdz ar to es ceru, kad jūs piekritīsiet, kad atbilstoši normatīviem aktiem tomēr ir jāvirz šis lēmums uz to, kad ir jāuzdod šai īpašniecei šis īpašums sakārtot, vismaz norobežot, ja ne konservācijas, bet nu kaut gan normatīvi akti nosaka, ja ir pārtraukta būvniecība, tad ir jāizstrādā konservācijas projekts, bet nu labi, tas ir vērtējums.
Jā, bet tas par to gan taisnība, jo tā, ka tiešām stāv jau ilgstoši un viss tas, kas tur notiek, tas pareizi aprakstīts, un droši vien, ka viņai kaut kāds ir, kaut kāds loģisks punkts ir jāpieliek, kaut kas ar viņu ir jādara.
Bet šobrīd,
jā,
par to secību, es saprotu, ka šobrīd būvvalde ir nosūtījusi informāciju, mēs varam pieņemt, ka adresāts nav saņēmis, jo ja viņš faktiski dzīvo šajā deklarētā, nu, deklarēts ir šajā dzīves vietā, tad viņš, nu, visticamāk nedzīvo tur, informācija nav saņēmis. Līdz ar to, kādas tad ir tās secīgās darbības tālāk? Tagad doma pieņem lēmumu, un pēc tam, ja lēmums netiek pildīts, lēmumu mēs arī sūtam uz šo pašu adresi.
Jā, tieši tā. Notiecīgi, jā, nu, katram iedzīvotājam ir noteikts to, kad viņam ir jānorāda šī deklarēta.
Mēs tās vieta,
jā. Nu, jā, tātad, attiecīgi, tāpēc arī mēs neko vairāk nevaram darīt.
Jā,
tātad,
bet tas nozīmē,
šobrīd, jā.
Mēs pieņemot lēmumu, būs pašvaldībai būs jāorganizē šī ēkas konservācija.
Nē.
Tad norobežošana, lai tas neapdraudētu cilvēku dzīvības. Pēc tam mēs šo finansējumu, ko mēs būsim izlietojuši, mēģināsim piedzīt no īpašnīcas. Tā ir?
Nē. Lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad tātad personai tiks uzdots kaut kādā noteiktā laikā tā kā reaģēt uz šo lēmumu, vai nu tad attiecīgi izstrādāt šo konservācijas projektu, vai arī norobežot šo ēku, un gadījumā, ja šajā termiņā, ko noteiks, viņa neko nedarīs, tad attiecīgi pašvaldība veiks piespiedu izpildu, un šajā gadījumā piespiedu izpilde būs naudas sots.
Un kā tas atrisina apdraudējumu?
Ar piespiedu izpildu, kad viņai tiks veikta, būs lēmums izpildrīkojums par piespiedu naudu, par to, ka viņa nepilda šo lēmumu.
Jā, tas būs naudas sots, bet kā tas apdraudējumu par to, ka dēka ir avārijas stāvoklī un var uzgāzties virsū, kā tas atrisina šo?
Jā, ja persona nereaģēs uz šo piespiedu izpildu, nu, piespiedu naudas izpildi, tad pašvaldība var lemt par piespiedu līdzekļa maiņu un tad var veikt šo ēkas norobežošanu vai konservāciju par saviem līdzekļiem, piestādot pēc tam rēķinu šai personai.
Nu, faktiski. Šis ir ļoti, ļoti garš process.
Ļoti garš, ļoti garš, bet nu jā, bet ir jārēģē un ir jādara kaut kas, jo sākotnē ir, nu, jāmēģina kaut kāds tāds nezinu, tāds mērķis.
Jā, labi, tādā gadījumā lēmuma projekts ir, un skaidrs, ka te nav tāpēc arī es arī piekritu to jautājumu arī nevilkt un pēdējā brīdī, bet iekļaut, lai mēs pieņemam tomēr to lēmumu un virzam, vismaz šo tiesisko procesu, nu, paralēli vienkārši tad meklēt tās iespējas, ka bet tiešām sazināties jau un to informāciju nodot, bet, nu, vismaz, lai tas tiesiskais process izpildīts, jo, man liekas, kaut kur atceros Rīgā bija šie šādi stāsti, ka tas bija ļoti ilgi vilkās, nu, tīri no tāda procesuālā viedokļa.
Jā, tas ir ilgs process, jā, protams, jo vienkārši šajā gadījumā jau arī apgrūtina jau tas, ka šī persona, nu, ir vismaz varētu tā pieņemt, kad skaidrs, ka viņi tur, protams, nedzīvo, un kad viņai noteikti pastu viņi varbūt ar tur nesņem, bet iespējams saņem, nezinu. Un tāpēc tas ir tā grūti, jo mums, diemžēl, ir tās iespējas tādas, kādas ir tās iespējas ar to sazināšanos un to meklēšanu. Līdz ar to tas arī apgrūtina to, kad varbūt līdz šai personai, ja viņi, mēs zinātu tiešām, ka līdz viņai tas lēmums aiziet, iespējams, jo viņi to lēmumu arī izpildītu.
Bet jums ir divas iespējas. Jums ir divas iespējas. Viens ir ar tiešām pārbaudīt
jā.
Par nekustamā īpašuma nodokli, un otrs sazināties ar Armandu Bērziņu, tas abi tie ir nekustamā īpašuma daļa, un noskaidrot, vai viņi var jums palīdzēt ar
jā.
Informācijas sniegšanu par šo personu.
Jā, paldies, jā, to noteikti darīšu, jā.
Labi, paldies, vai deputātiem ir jautājumi vēl pie šī lēmuma projekta? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu.
Gunts Kampi, mutiski par.
Paldies.
Paldies.
Tā signāls rakstīja, ka viņa atslēdzās, nozīmē, slēdzam balsošanu. Visi seši deputāti esam par, 7. Guntis Kampi arī mutiski par, tādu 7 deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies! Līdz ar to šodien uz attīstības komitejas jautājumi ir izskatīti. Te ir tā, ka interesanti čatā ir no viena, es laikam no stopiņa iedzīvotāja ir piedalējis, bet vai to kāds var atbildēt, droši vien jūs arī redzat, nezinu. Karaldi varbūt uzzini? Vai...
Par kuru no jautājumiem?
Tad Gins uzdot, vai kad ir paredzēta publiska apspriešana Dreiliņos garās ielas gāja ceļa izbūvēja, bija informācija, ka būs novembrī. Vai šeit kāds to zina?
Nu, publiskās apspriešanas droši vien būs par projektu nodaļas, ja Dina mums ir pievienojusies joprojām un vēl mūs arī dzird, es pieļauju, ka viņi mums varētu atbildēt. Jā, Dina, lūdzu.
Jā, ir Dina, jā.
Jā, labdien visiem. Nu, tur būs rīkota sanāksme, tas nav tā obligātā publiskā apspriešana, bet mēs jau vienu sanāksmi rīkojām šīs garās ielas iedzīvotājiem, ka piedāvājām izprojektēto variantu, un pēc viņu priekšlikumiem vienojāmies, ka projekts tiks uzlabots un izstrādāts daļā ielas risinājums pa otru ceļa pusi, un projektētājs šobrīd jau ir uz beigām projekts, un novembrī arī tiešām tiks rīkota šī te atkal sanāksme, kur klātienē iedzīvotājiem, tiem, kas dzīvo tajā ielā, tiks izstrādāts un piedāvāt šis risinājums, jo mums ar viņiem ir jāpanāk arī vienošanās, jāsaņem no viņiem saskaņojums, lai viņus apmierinātu šis rezultāts. Tā kā novembrī arī viņi ir plānoti.
Paldies, Dina. Tad es ceru, ka šī atbilde Gintu apmierināja, vismaz ir kaut kāda informācija. Labi, paldies, kolēģi. Tad tātad šodien es attīstības komitejā viss. Paldies par dalību un uz tikšanos nākamā reize.
Un arī.